Asibesilo kusimila mzuzwana nje njengoba sikwelisa amakhanda ethu phambi kukaNkulunkulu. Namakhanda ethu nezinhliziyo zethu kuKotheme angazi noma ngabe zikhona yini izicelo ezikhethekile endlini kulobu busuku obungazidingela umkhuleko. Kwazise nje ngesandla sakho esiphakamisiweyo iNkosi Mbusise. Baba wethu esezulwini, sisondela esihlaleni esikhulu sobukhosi manje egameni leNkosi uJesu ngokuba siyatshela ukuthi uma siza futhi sicele noma yini egameni lakhe siyophiwa khona. Futhi sifuna kuba kuqala sibonge ngalo mbuthano esimangaliso lobu busuku obune babantu abagcwaliswe ngomoya obuthele ndawonye lapha. Futhi sitshela ukuthi umbhalo futhi ufakazisa ukuthi uqinisile ukuthi lapho kubuthana babili noma ngaphezulu ngiyakuba phakathi kwabo. Futhi sikubonile uphilisa abagulayo, uphumisela izibusiso, utshela abantu ukuthi kuzoba yini, futhi sinokuthokoza kakhulu ngalokho. Futhi thina njengabazalwane lapho emsamo Nkosi, nginokubonga ngaleli qembu lamadoda engazi ukuthi lamaKristu lezi zingane ezisanda kuzalwa, ezisanda kungena nje kuKristu kuleli viki. Nkosi ngikhulekela ukuthi ngayinye zizozitholela ikhaya elithokomele lapha, ibandla lasekhaya, futhi zikuphilele, futhi zisebenze uJesu aze afike. Futhi kwangathi le miphumela yethu sibuthene ndawonye. Ngabangele mvuselele ifeshini endala ukuba inqomane nedolobha lonke Nkosi. Abaningi kwangathi ngephela nezo uJesu azafike. Kwangathi njalo njalo kungaba imvuselelo kwangathi lamabandla angagcwaliswa swinda wozonke nevangeli likaJesu Kristu elihle kakhulu laziwe emazweni onke. Manje baba sikhulekela laba abaphakamisa izandla zabo, uyazi ukuthi bekuyini phansi kwesandla, thina wena wazi konke ngakho. Ngakho nje sikunikela kuwe futhi sicela ukuthi uzobapha isicelo sabo. Futhi manje sihlephulele isinkwa sokuphila Nkosi, sifuna wena ukuba ukhulume kithi ngezwi ngokuba ukukholwa kuvela ngokuza izwi. Futhi sikhulekela ukuthi uzosazisa khona kulobu busuku intando yakho yobuNkulunkulu, zikhombise wena uqobo futhi kulobu busuku phakathi kwethu baba. Siyakubonga ngakho konke okwenziwe futhi kwashiwo, futhi sibheke lokhu kuba kube isikhathi sokwenza uvutho ndaba olukhulu lwenkonzo egameni likaJesu siyakhuleka. Amen. Ngihlala phansi. Ngikuthatha lokhu njengokunye kwezinhlahla zami ezinkulu kuba sibe nalesi sikhathi senhlanganyelo lapha nani bantu abakahle lapha kuleli hole eTucson. Futhi ngilabe izinsuku ezimbalwa nje, futhi ngikade ngilabe izinsuku ezimbalwa njalo, futhi ngicabange ukuthi mhlawumbe ngokuze lapha futhi kuke siko ngihambe ngaphandle kokukusho noma yini, noma ngibe nomhlangano bekuzothi kubukeka kabi. Futhi angilitholanga ithuba ukuvakashela bonke laba bazalwane abakahle engihlangane nabo lapha selokhu ngibe semsamo. Futhi ngifisa sengathi bengingahlala ivike ebandleni ngalinye impela, bengingathanda ukwenza lokho. Futhi kodwa ngijabula kakhulu ukuthi nina zingane ezisanda kuzalwa, nina nisanda kuthola uKristu ngale viki, ukuba bengisendaweni yenu bengingazitholele ibandla lasekhaya elihle phakathi kwala madoda lapha, noma yikuphi lapho bengisondele kakhulu kulo, noma ngikhethe kuya kulo. Namabandla engiwavakashele kunamanye amadoda lapha ekade ngisemabandleni awo, amadoda asemlilweni ngempela ngoNkulunkulu, ashiswa yintshisekelo ezama ngamandla awonke ukubamba ukukhanya kwevangeli. Ngiyawathokozela amadoda anjalo. Futhi kumlani la madoda akholwa ivangeli elifanayo engilimele lapha ngilishumayela, angabaxhasi bami, hayi leyo esukuma lapha emsamo. Awanamahloni ngaleli, hayi alimela, hayi akholela kulo, futhi alapha engisekela engikhulekela njalo ebusuku. Futhi ngiyacabanga uma ungayi ebandleni yini ungayi nje kwenye yala madoda akahle lapha, futhi uze ebandleni lawo futhi uhlangele nawo. Ukuba bengake lapha futhi ngingezuye umfundisi qobo lami, yiloko bengiyokwenza impela, bengiyozitholela ibandla lasekhaya elihle lalawa amanye amadoda, futhi ngithathe indawo yami kuKristu. Futhi uma ungakazi ubhabhathize namanje, wena unikele inhliziyo yakho kuKristu, khulumisana nenge lawo madoda futhi uzokwemukela umbabathizo wamaKristu bese kuthi ke futhi uma ungakawemukela umoya ongcwele bazokwazi ukuthi bakuyale kanjani ukuthi ufanele wemukele kanjani ngizokhuluma ngalokho ekuseni ekudleni kwasekuseni kwi-businessman inkosi Thanda ngokuthi ngumbhaphathizo kamoya ongcwele ngithe kuphinde kokuncane kwemfundiso lapha ngoba ziqembe lixubene phakathi lapha kodwa kuseni ngifuna ukukhuluma umlayezo okuvangela ngomoya ongcwele uma inkosi Thanda manje ngicabanga ukuthi ukudla kwasekuseni kuqala ngelesi shiyaga loluni lesi shiyaga lombili nqo kunjalo na ngelesi shiyaga lombili nqo ekuseni futhi manje ngijala kumema omunye simzamile selokhu sibe sethukisona kumthola futhi mhlawumbe abanye benu bazalwane lapha inenekazi lingahle kuba likhonze ebandleni lakho ngicabanga ukuthi lingahamba ngegama likaCharlotte Rennie ngabe noma ubani uyalazi na ngabe lilapha edolobheni na Charlotte ukhona na ngingi ungumngani wethu oqondele nathi futhi asimtholanga uyinesi indodakazi yakhe awu hehe ngiyazibuza ukuthi ngabe isinkulu kangakanani sukuma sithandwa noma ngabe ukuphi ngithemba ukuthi awumkhulu kakhulu ukuba ngikubize ngesithandwa ohe ngizicishe impela okukhule wedlule usayizi wokuthi sithandwa awukhulile na ngiyabonga utshela umama unkulunkulu ambusise futhi siyamthanda futhi impela besingathanda ukumbona sikakahambi futhi nje thola noma ubani we uBilly Paul kumbe noma ubani lapha futhi usazi sekuthi nakephi sizame ukuthola ngebhuku lokucingo lefoni sibuze macala wonke ndawo zonke futhi azange ukuthola ngiyabonga kakhulu impela futhi ngigcina ukubona wawusengumntwanyantanyanyana nje omncane lo nkosikazi Rennie uthethe wabo unesa dume kakhulu wayengomunye wabo kuqala ukugulisa ngomdlavuzo ukuba ngibone inkosi impilisa wayengazi ngisho ukuthi wayekuphi kumbe noma yini washiswa ngensimbi iradium inkosi yayisale kubizela nje kule nkonzo ubusuku noma ubili ngaphambili oh sekungeminingi iningi iminyaka eminingi eyadlule mhlawumbe iminyaka engamashumi amabili iminyaka engamashumi amabili nanhlale edlule futhi wayeseluzivini naserekodini lomdlavuzo eluzivini ade file iminyaka engamashumi amabili futhi useyanenza manje futhi uphile nje futhi uqine ngakho konke nalona ngudade wabo oze entshonalanga lapha naye nengane encane wayeseyiyo ngaleyo nkathi futhi sele kusibe lapha kade sizama ukubathola futhi ngitshele umeda ukuthi ngiyongani bengimbheke ndawo zonke futhi angimbonanga futhi ngicabange ukuthi mhlawumbe ukuthi ubese athutha noma into ethize futhi mina ubusuku ngabunge ngicabange ukuthi ngizomema ngase ngikubhalake ezinye izinto phansi lapha ebengifuna ukuzisho kwelinye iphepha ukuze ngingakukhohlwa sekigugile ngitshela umfowethu mo bangaka wazi check mona impela nemazi nina Christian businessman umfundisi okahle chef report wayevame ukuba ngomunye wabambisana nami emhlanganweni ngathi mfowethu check uyazi kuba lukhulu kimi ukuba ngibe ngisakhumbula njengoba ngakivamile kwakuvama ukuthi ngangikhumbule noma yini ngokukhulu kushesha uthi uze waqhubekela kude kangako na ngathi lokho kukude ngokunele wathi ye wathi ngibizela indoda enhle kuthelefoni wathi ufunani na lokho kuyizindlela ezinde enhla yenomgwaqo uthi nje agabe mdala ngeminyaka emine noma emihlanu kunami ngithemba ukuthi angikutholi lokho wayesho lokho nje nokho ungum-Irish ukuncokola kodwa ukubizela indoda enhla bese uyibuza ukuthi ibifunani lokho bekungaba kubi manje eke into ngiyabonga tata sithando futhi ngiqiniseke ukusithola tshela umama sifuna ukumbona futhi sibuyela emuva ukuyobona u-Aunty Maggie khona manje umalume Bill manje nginokuthokoza kakhulu kuleli qembu labefundisi elixhase lolu hlelo lapha nakumkristu i-Full Gospel Christian Businessman lapha yedolobha nginokuthokoza ngizama ukungena kuzo zonke izindawo ezincane ngingangena kuzo futhi asikwazi ukuya kuzo zonke nansi i-manager yami ihlezi khona lapha umfowethu Borders ohamba nami futhi eze imihlangano futhi nginebhuku ekhaya lithi alibe njalo ligcwele izimeme umhlaba jikelele futhi bangitshela ukuthi ulelinye azonginika lona ekuseni kodwa ngokuvamisile ngiya nje lapho uNkulunkulu eholela khona bese ke uma ngiya lapho khona ke ngingeza ngegama lenkosi uJesu ngoba yangithuma njengenxusa futhi ngizizwe ngiholeleka ngiselapha eTucson ukuba nalomhlangano ngicabange ukuthi uzoba muhle futhi kakhulukazi ukuthola ukuba nenhlanganyelo futhi bangake abake bamkhumbule uFred Bosworth umfowethu FF Bosworth ongcwele kaNkulunkulu omdala omkhulu na futhi uzanda kuya ekhaya nje enkazimulweni eneminyaka engamashumi masishiyagalombili nani ukudala maduze nje futhi wathi mfowethu Branham yazi ukuthi yini inhlanganyelo na ngathi ngicabanga kanjalo mfowethu Bosworth wathi ngabafa ababili emkhunjini owodwa nje ngakho nginendawo yomunye ngakho nginokuthokoza kakhulu futhi njalo kungikhumbuza ngendaba encane ngangingena ngaphandle omunye wabangenisi wahlangana nami wayesengixawula wathi awuyo umshumayeli wathi ngingumfowethu wakini ngathi ngiyajabula ukukubona wayesengitshela igama lakhe futhi wayendoda engum-Irish naye futhi ngakho omunye wangibuza ngesinye isikhathi wathi usizwe sini mfowethu Branham na ngathi ngingum-Irish futhi uma kukhona futhi uma bengasindiswa kunethemba lomhlaba wonke futhi ngakho wenzeka abe yindoda engum-Irish futhi wayesethi ngiyazithanda lezo zindaba ngokuzingela wathi ngiyathanda kuzingela nami ngakho ufanele ube yizinto zonke kuwo wonke amadoda uyazi ukuze sizuze abanye kuKristu futhi ngikhuluma ngehlanyelo ngiyakhumbula ngesinye isikhathi futhi ngangisehle enyakatho eNew Hampshire nga lelo yikhale nyamazane idiye nomsila omhlophe ngangidobela lamabrook ansundu amancane nomsila oyizikwele futhi ngangilendawo eminyene ithende lami elincane laliphezulu le entabeni ngibona indawo lapha amanzi ayehla khona futhi ngiyazi nginenqaba yabangane abangabadobi angijolanga amanzi enele e-Arizona ukuba ngiyodoba namanje selokhu ngibe lapha ngiwaphuza wonke wami kodwa nje kuyilena kuphela mina ngiyalithanda lelizwe kodwa impela ngifisa sengathi ngabe besinamanye amachibikazi noma iziziva noma into ethize ngapha futhi ngiyibhaptize niyazi futhi ngithi ukuthanda inqwaba yamanzi futhi ngakho bakunalelichibi elincane engangidoba bagule oh hey ngiyazi baba nje ngiyazi ukuba nje ngidlale ngazo bese ngizidedela futhi uma ngibulala yodwa kuzobala ngangidla leyo futhi emva kwefly line yami encane kade ibambe sixheke somnyezana omncane oyinqanqa ke muva lapho ngakho ngalala busuku bonke ethendeni elincane kade ngilapha izinsuku ezitha zibe mbili futhi ngokuzo kulandelayo ngathatha imbazi yami encane yesandla ngaphuma ngangicabanga ukuthi yonquma lezo zihlahla zisuke futhi ngidlale ngalezo zihlahla ama-trout isikashana ngesinye isikhathi cishe kusasa ngiyobe ngehla futhi ngetshethe ithende lami elincane futhi endleleni yami sengibuya ngokukade kukhona umama bhere namawundi akhe amabili ayengena ethendeni lami elidadlana elinesaka oqamela kulo ngakho futhi akusikho akudlayo yilokho akubhubhisayo oh hey ayathanda ukwenza izinto ezingagazela ayipentekoste kuze kuyofika emnyombeni leyo ndlela ngakho anje ayathanda ayakuthanda nje lokho ngakho angena bese shaya ipayipi lesitofi elilahla phansi futhi nje alihlifize manje ngikhuluma ngomsindo awu kungcono ngikushiya kanjalo lokho yebo ngiyafakazisa noma yini engenakho ukuzwela kuyo ngifile ngakho uma inkolo yakho ingenakho ukuzwela kuncane kuyo kungcono yingcwabe futhi uthole enye into uzofanele ube nokuzwela ukuze uphile futhi ngakho qabelani leli lidadlana ngenkathi ngenyuka ngezomsindo ngase ngibuka ngale futhi kwakukhona umama bhero mdala nabafo bakhe abancane ababili babengene lapho futhi nje bahliphiza yonke into eyilapho futhi ngangazi lokho kwakungukuthi hliphiza ikhebu bese uhamba ngakho manje-ke ngabe wabuka noma ngabhero mdala wasuka wagijimela kwelinye icala wayesekhala memeza niyazi wayeyibhero elimnyama awamakhulu kakhulu nje futhi ngakho lasuka labaleka laselikhala limemeza iwundlu lalo nelinye lamawundlu liza kulo nelinye lizanga awu ngamangala kwenzenjani ezweni na futhi nganginevolovolo elidala elaselinokugqwala libekwe lapho kulelo thende futhi kodwa ngicekele lafihlizwa leso sikhathi futhi ngangiphethe imbazi esandleni sami futhi ngiyazi umama bhero mdala namanye amawundlu angathi ukuthi uthela niyazi futhi angakukwepa naye wayefuna ngakho ngangitheka umbhekisise niyazi ngigcine isihlahla emqondweni wami ngaso sonke isikhathi enganginga Nizwile ngomshumayeli esihlahleni sikaKinamona. Awu, noma yilubo uhlobo lesihlahla liyosiza uma ibhere likulandela. Ngakho, ngazibhekisisa leso sihlahla futhi ngamangala ukuthi kwakwenze njani ngalelo bhere lidadlayo. Nje lalingeza ukuhamba. Nina wayeloke ekhala elimemeza futhi laliloke ihleli nje lakho kumale lonke kanje ngacabanga unani umfo omncane na ngacabanga ukuthi mhlawumbe ngangingagijima ngingene bese ngidumela lelo volovolo elidala ngacabanga o ngeke ngambulala lowo mama bhero mdala uma bengangihlasela ngoba belingashiya izintandane ezimbili emahlathini ngakho ngeke ngakwenze lokho ngakho ngacabanga ngizovele nje ngibhekisise lesi sihlahla futhi ngibone ukuthi umfo omncane unani futhi manje wayekukumele wonke kanje futhi ngambona ehamba nomama omdala wayekhala memeza futhi eyayimuva naphambili ethi ukuyaluza futhi wayengibhekisisa nami futhi ngenkathi efulathela ukuba abuke elinye ibhere ngangihambela nhlanye kanjalo kuzama ukujikela ngale ngibona ukuthi umfo omncane waye nginaye ekhathalele Niyazi ukuthi wayinani na wayele baggage lami likatiliki futhi niyazi ngiyawadana makheke amapanikuku ngiyazi ngilinqaba yezakhamuzi zakithi zalokho kudanda kudlo kufanayo ngakho futhi ngiyazi angikholeli kufafazeni ngithale kampela kwababhathiza ngithale kwathela kanzima niyazi ngifake inqwaba katiliki ngigcina kudla ezansi lapha eRamada ngolunye usuku sasinokudla kwasekuseni nani kule kokonke futhi babe namakheke ama flapjack amnandi anjalo siyabiza ngamakheke ama flapjack eningizimu kodwa ni uma sinawe ekseni sitshele uwethu omningana nje utiligi uma uthanda lokho kwakungenele ngaze kafaka ushukela phezu kwawo niyazi kwaqeda kodwa nokho leli bhero lidadlana umfo omncane wayethathe isidlala sakhe wayesevula leli bhakede waye nelakhe ayazithanda izinto eziswidi neyazi futhi lafaka isidlala sale sincane kuleli bhakede likatiligi yalingazi ukuthi lizowudla kanjani ngezandla zalo ngakho lavele nje lazigcoba lase likhotha niyazi bese ke ligcoba bese likhotha emva kokuba lase lisicwilisi lesonke ebhaketeni ngathi phuma lapho ngakilokhu ngilimpongolozela lalingaphenduki ngisho futhi emva kokuba selisicwilisile ebhaketeni lajika langibuka futhi laze lingasakwazi ukuvula amehlo alo niyazi kusukela phezulu ezindlebeni zalo kuze kuyothi ngqi phansi esiswini salo esincane laligcwele utiligi nje ngacabanga kunjalo akukho kulahla lokho kufana nje nomhlangano ephelekhosta omdala omuhle uma ufaka isandla sakho phansi ngo ebhakedeni likatiliki noma ujeke wotho uzobuya ufika ezindololaneni zakho futhi nje umemeze udumise unkulunkulu akulendaba ukuthi kuhambani awukuzwe niyabo kodwa niyazi into exakile kwakuwukuthi emva kokuba seliwuqedile namanye awo emiphandle lapho elithethisa selifike lapho onke amanye ayenehlakanyelo onke alikhotha imvelo ibamba ezinye izinto ezixakile ayizibambi yini futhi na ekhotha onke manje labo bantu abangawethamelanga lo mhlangano bangakhotha utiligi wakho nje niyabo emva kokuba usuphelile Kulungile sinokuthokoza nokubonga ngalesi sikejane sikade sabafowethu nanga lesi sikejane sikade sabantu futhi bangicabanga ukuthi yonke into iphuma kahle futhi yazi ngoqobo si into eyodwa esingezukuyivumela yezezimali noma yimuka umzamo wezezimali. Umfowethu ngitshele phandle lapho wathi bebenakho konke kodwa amadola ayikhulu ngimnika isheke ngathi khohlwa yikho yabo ngizoyikhokha mina uqobo. Ngakho manje-ke si yonke into inhle futhi inhle kakhulu futhi sifuna uma noma yimuphi wesitafu sale Ramada ine khona kulobu busuku ngifuna ukubabonga ngoba banikele lento ngithi ngiyacabanga futhi bengingayazi indlela kuphela bengiyazi ukuthi umfowethu Tony ungitshelile ngakho. Ikhona ukuthi ukuthi uma umuntu mumbe ube kuleli dolobha noma efuna ihotela labashayeli bezimoto impela bengingakhangisa futhi ngibatshele ukuthi iRamada indawo abangaya kuyo. Uma abantu enalokho kunaka okukhulu ka ngathi nenkolo yethu noKristu wethu ngicabanga ukuthi besifanele sibe nesibindi senele kusho into ehle ngabo futhi sitshele wonke umuntu esingamtshela kunjalo kwangathi inkosi ngabusise lesi sikhungo. Besihlala njalo siya ezindaweni zabo noma aphi lapho esiya khona ezweni lonke. Besihlala njalo sinobumnene obungaka nebusinessmen isebenzisa amahholo abo iPhoenix nandawo zonke singafinyelela kuzo ukuba sibe nemihlangano nezingqungquthela. Futhi ngisho lokhu banumzana abahloniphekile, uma nilapha uNkulunkulu Somandla nibusise kakhulu futhi ekupheleni komgwaqo ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uyovula iminyango yakhe futhi yanenze nemukeleke embusweni wakhe omkhulu ngalezo zikhathi. Bese kuthi ke kusekhona into eyodwa nginenqwetshana yezinto ezinamanothi abhale lapha nezinye izindiki bangifuna ukuzisebenzisa emzuzwini ombala kodwa enye into ukuthi nilabantu ninenhlahla empela lapha Tucson. Manje babehlala njalo bengitshela ukuthi Tucson yayindawo esondele kunazo zonke ama-hides eyayikhona ngoba kushisa kakhulu kodwa ngelitshela ngikujabulela ngempela lokhu. Ngani ekhaya lami ukuba bekushisa kanje? Ngani ubungeke ume lapha ufake ibhatshi isishaya samoya sivuliwe? Bekungaba yi ubuye juluka nje. Awu angigaze ngisebenze kanzinyana futhi angigaze ngisukume nginomjuluka namanje. Awu ngiyayithanda le nibuyelele ini eMpumalanga ngezikhathi zasehlobo na nazi indawo yokuba nize kuye lena yindle ingcole kaninginingi kunezicaphozi lakithi emuva lapha empeleni. Ngakho ngiyayithanda le futhi ngithemba ukuthi inkosi enhle ngivumela ngibuye ngigudluke ngiphume lapha ndawo bese ngihlala futhi ngithanda ngempela le ndawo. Enye yezinto ezinkulu izehlakalo enye yezimo ezinkulu zendawo kusobala ngabantu okwenza indawo ngisho nasezitolo zenu yonke into nedolobha lezivakashi ngibena kukuye kokuphatha kahle kudlula konke abantu abahle kudlula bonke selokhu ngibe seTucson ebengingafuna njalo ukuhlangana nabo. Waze ukuthi ke ngikali ngingena ngavula umsakazo wami ngase ngithole isiteshi lapha njalo esingasakazi lutho kuphela umculo wamaKristu isiteshi IKAIR futhi ngifundile nje namhlanje ukuthi ikomkhulu labo lilabe Ramada. Niyazi ukuthi ngenzeni uma banye besitafu se-KAIR elapha ngithenge umsakazo kuba nje uhlale uvuliwe ngaso sonke isikhathi ukuze abantwana bami nekhaya lami bakwazi ukuzwa into efanele. Ngoba cishe impela zonke iziteshi enizivulayo kuhlala njalo kungolunye uhlobo lodumdumu kumbe noma ngabe leyo nto yini nomculo wokuzibinga nalo lonke lolunye uhlobo lombhede abanalo namhlanje futhi awuyizwa into. Futhi ngicabanga ukuthi ninamakrizi nifanele nenze yonke into eningayenza kugcine leso siteshi silabo kunjalo futhi nizivule ekhaya lenu lapho abantwana benu bengeza into efanele. Manje niyoza zonke izinhlobo kusobala udaba olungakhethi indlelo futhi noma yiluphi uhlobo lokushumayela noma yini ningathi lingavumelani nabake babafowethu ngohlelo lwabo. Hey uma zonke zihlale phansi ukuba zidle kulobu busuku futhi zonke besinophaya ngingahle ngithathe uphaya wokusumathinduluka bese wena uthathe iapula kodwa zonke zilophaya awudli wena na kunjalo. Ngakho nje bangaba abafowethu futhi banelungelo ukuzwakalisa lokho abakucabangayo futhi ngakho hlalani liwuvulile nje umsakazo wenu bese nilalela lowo mculo omnandi futhi ngingicabanga ukuthi ngiyawujokozela ngingifisa sengathi bengingasithatha ngiye naso ekhaya i-KAIR bese ngisibeke nozivini ndawondawo isithe sesinjalo esisakaza umculo wamaKristu ngaso sonke isikhathi ngiyasithanda lezo inkosi isibusiso leso siteshu i-KAIR Ngeza ukuthi ke kukhona sinye siteshi phandle lapho angisakhumbuli amagama akuzo kodwa nazo futhi zinenqaba enhle yomculo wenkolo futhi ngiyanitshela ngithemba ukuthi angiyiphoxi indlela ngokuthi ngilalela futhi uGilimbonga ngaso sonke isikhathi kulesi siteshi ngesinye sizikhathi futhi ngiyakhohlwa nje ukuthi iziteshi zini kodwa nabo futhi bane KAIF KFIF lezo ngesinye iziteshi esihle siyabathokoza labo ngiyazi kufanele sisho sidala nje uma sibale izibusiso zethu siqalaza kuthi ukumangaza ukubona ukuthi bangaka abantu abalungileyo saselezweni futhi zingaka izinto ezinhle esisenazo inkosi idukizwe ngiyajabula ukuba ngwasemelika ngiyajabula njengesithunywa senkolo ngivela kwamanye amazwi kanjalo njalo futhi ngingena ekhaya oh kungibangela umsizi ukubona indlela ukuthi siphila ntofontofo kanjani yabe lonke izwe libulawa yindlala nokubona izindawo ezinhle ibandla elihle likhulu kuwo onke amakhona nalabo bantu abampofu laphaya nabaningi baba o agaze beze ngisho nangegama likaJesu Kristu nganginabafana abamnyama abancane bama ngezinkulungwane izinyembezi izigobhozi izihlathini zabo bengambethe ngisho nesiqeshana sezingubo zokugqoka bengazi ukuthi iziphi isandla sokudla kwesokunxele nje bahlale mini yonke nobusuku bonke behlezi lapho bengilalela ngikhuluma ngenkosi uJesu niyabo bengagaze balize ngaphambili ngibatshela ukuthi ukhona umuntu othize obathandayo oh hey yiloko abafuna ukuguzwa into ethize umuntu othize obathandayo Ubani ongafuni ukuthanda na sonke siyakufuna lokho sonke siyakudinga bese kuthi ke indlela yokukuthola kukwenza thanda umunye umuntu othize khona ke uzothandeka Ngikulani busise nonke ngithemba ukunibona ekuseni ekudleni kwasekuseni labo abangaphumelela futhi ngicabanga ukuthi bazobe bethengisa amathikithi office ekuseni futhi futhi uma nizela ukudla kwasekuseni ngani ngiqinisekile sizothola umunye futhi utiligo mncane uma sinamakeka amapanikuku bese kuthi ke futhi mhlawumbe abanye abawadingi njalo amaningi kangako niyazi futhi ngakho uma ngesinye isikhathi ngangishumela ebandleni le-missionary baptist ezansi e-georgia kwakuyi ngashumela phezulu le busuku futhi ngaba nokubizela i-altar okukhulu ngikwasekuleithi futhi ngangilele egosini elingemuva nomoya uvunguza ungena igosi elidala linesikrini phakathi futhi ngangikhathele buka ngelesine nqo ezansi lapho futhi ngakho wesifazane omdala ekhalabi yaphuma wangibize kathathu noma kane futhi angikukhoza neze wathi Phasini lokho kuchaza ukuthi mshumayeli ezansi lapho Phasini wathi sithandwa awuvuki ngani na wathi sengiwaphekile amakeke akho amaflapjack ngane vele Ayibusisi tize yakhe ndala wayethe gabe namashuma esikhombisa ngaleso sikhathi ngiqagele usenkazimulweni manje futhi uphumule ngipheke amakheke akho amaflapjack kane vele kulokhu kusa manje wonke umuntu yetshala inkosi na ngijabula kakhulu anejabuli yini kwazi nje ningakhululeka futhi izizwe lithokozile futhi kungekho kulahla na Futhi ngifuna ukubonga labo sicula ngabane abancane lapha kusobala yazi ebehlelele ezinye izindawo futhi bathi ngizobe nginilalele emarekodini enu nginawo amanye awo namatape nezinto ngicabanga ukuthi nikahle kakhulu Nale ntombazana encane lapha hey oh hey yona engumzilili ingcenye ikwazi ngempela nje ukucula ngempela labafana abancane nabo futhi ngitshelele ofomncane ufomncane ofaka izibuko ngahlangana naye ngobuye busuku ngase ngithi ndodana uzokwenza ibhezi ngolunyelele zinsuku wathi ukuhleka wayesebuka ngaphezu kwalezo zibuko ngathi uthe kumangala ukuthi ngikusho kanjani ngathi awu uzwakala njengenyozi ebubuzayo kujeke manje futhi wathola ukukhahlela kwakhe waphuma kulokho futhi bangabantu abakahle Inkosi nibusise. Ngicabanga ukuthi ngibe nomama ngokuyikho ngenkathi ngisho lokho. Kulungile. Ngaba nelinye ininikazi ngobunye busuku. Futhi ngicabanga ukuthi lona kungaba phandle lapha ndawo. Umuntu othize ukhombe ngapha kubaba. Yebo, kulungile. Inkosi nibusise. Futhi ngithemba ukuthi izindlela zethu zabamba ngezinyawo ziyaphambana. Futhi ndawo empilweni. Uma kungakwenzi, siyothola isango lapho ngalokho kuzo. Kunjalo. Manje ngaphambi kokuba si emva kokuzizwakalisa qobo lwethu ngendlela esibe ngayo futhi ngiyakholwa ukuthi injabulo ihambisana namaKristu angikaze ngidabukele ukuthi bengingumKristu ngiyajabula njalo ukuthi ngingumKristu futhi oh izinsimbi zenjabulo ikhalile enhlizweni yami manje kweminyaka engamashumi amathathu nanhlanu selokhu uJesu Kristu afika enhlizweni yami angikaze ngikuzwakalise kwinjabulo engakhulumekiyo negcwele inkazimulo kodwa manje njengoba sisondela ezwini asibheke nje eceleleni ihlayelethu elincane futhi asibuke ngqo ezwini manje okomzuzwana nje Nkosi Jesu manje wena sisize njengoba sifunde izwi futhi kwangathi umoya ongcwele omkhulu owathunyelwa ukuba abe nguthisha wethu wathunyelwa ukusikhulisa nokusifundisa izinto ngendlela kaNkulunkulu kwangathi angeza manje futhi athathe izwi futhi alinikeze inhliziyo ngayinye njengoba nje sinokuthi egameni likaJesu siyakhuleka amen manje uma nifisa ukuphenya embhalweni engifuna ukufunda utholakala kuMathewu ongcwele isahluko seshumi nayine futhi sizoqala evesini lamashumi amabili nambili uJesu wayesecindezela masinyane abafundi bakhe ukuba bangene emkhunjini bamandulele ukuya phesheya aze yamukise isixuku Esazimukisile izixuku wenyukela entabeni eyedwa ukuyokhuleka sekufile wayeyedwa lapho kepha umkhumbi manje wawuzuphakathi kolwandle ukushukunyizwa ngamaza ngokuba imimoya yayiphambene nabo Ngomlindo wesine ebusuku uJesu wesuka waya kubo ehamba phezu kwamanzi noma ngiyaxolisa ehamba phezu kolwandle
And when the disciples saw him walking on the sea,
ngeba abafundi sebembonile ehamba phezu kolwandle, bashawa luvalo, bethi yithongo, bakhala ngokwesaba, kodwa uJesu ngqo, kodwa uJesu wakhuluma kuwo masinyane wathi, "Yimani sibindi, yimina ningesabi." Manje ukuba bengizobiza lokhu ngendikimba futhi ngizama ukugcina imilezo emincane ilula futhi ifana nomdlalo wasistage ukuze kuthi abafo abancane bakwazi ukujabulela futhi ngizobiza lokhu ngendikimba le ningesabi amagama amathathu ngiwasebenzise inqwaba yezikhathi uyakholwa yilokhu na nokuthi wozani nibone umuntu futhi kuyizindikimba ezincane ezimagama amathathu futhi manje ngifuna ukusebenzisa lokhu kube yindikimba ningesabi bese kuthi ke okwendaba ngizosebenzisa lokhu umhlangano wobufakazi olwandle kufanele ukuthi kwaze kuthi ukuba late ntambama ilanga cishe lase lishonile kwase kuwalala futhi bonke bekhathele futhi bekhandlekile kanti kulusuku olukhulu eqenjini omkhulu onkonyane zinemsimbo umdobo nempala wayefuqa isikebe sikhiphela olwandle lwaseGalile futhi laba kugcineni esentantisa ikhala lomkhumbi wakhwela wagibela wayesehlala phansi eceleni komfowabo u-Andrea wakubizwa kanjalo ebhebhelini umkhumbi Manje umkhumbi akusiwe leyo wesiwubiza ngomkhumbi namhlanje imikhumbi ngaleyo ngathi iningi layo yayihanjiswa ngezigwedlo futhi babene izintango ezazizungeze isikebhe esinqeni saso zaziphakeme futhi ngoba amagagasi amakhulu afika olwandle lapho kaningi impela futhi babefanele babe nezinhlangothi eziphakeme futhi ngokwejelekile amadoda amabili ezigwedleni ngasinye ehlezi kwinganxanye lomkhumbi nomunye wesinye futhi ngezinye izikhathi amadoda ayisithupha noma isishiyagalombili edonsa emkhunjini babengabadoba abahwebayo ngasegalile futhi banakho nanamhlanje akukashintshi ngisho nakancuku selokhu kwaba yilolu suku kusafana badoba ngendlela efanayo uhlobo olufanayo lwamaneta nayo yonke into manje futhi lapho bejikisa umkhumbi base beqala ugulela ukugcwele abantu futhi babethi ukushaya kabili ngezigwedle zabo bese bevayizelisa ngemuva bevalelisa futhi wonke umuntu ethi nibuye nizosibona futhi niqiniseke ukulethe inkosi yenu uma selibuye kuzosibona futhi babesendleleni bewela ulwandle futhi kwakuyibangane impela futhi babedingeka badonse kanzima ukuba bafike lapho ngalobo busuku ngakho sengingathi ngiyabona ngeke indlela ukuthi baziza kanjani kwakukade kuwusuku olukhulu babebone okungabonwayo kukhulu kwenziwa abaningi babekade besilisiwe futhi bakholwa enkosini uJesu futhi babekade benosuku olunzima kakhulu beqhelisa abantu enkosini yabo ukuze ikwazi ukubakhonzisa kulethe kuphila kwabalahlekile futhi babekhathele futhi babekhandlekile kodwa nokho ukushiya abangani babo kunele thize ngokushiya abangani uma senizothi salani kahle leyo yinto embi kabi futhi ngizwa ngaleyo ndlela ngingabuzwa lobo bukhulu bomthwala ababenabo ngoba ngiyazi ukuthi kukanjani ngami ngesikhathi sijwayelane neqembu labantu baqala nje ukwazi ukuthi awusibo ubuntu obuthize obukhulu ngumfowabo futhi baqala ku yonke into iqala kuzize kahle bese kuthi ke uzodingeka ukuthi ngisale kahle ngiyokubuya ngilibone ngesinye isikhathi ngethemba kanjalo leyo yinto elikhulu kuyenza ngibheke isikhathi lapho siyokubonana khona labo esizoze sathini sale kahle ngale kwelinye icala nabanye babafowethu bami abadala baligugu lapha nophathini abazingelayo ngiyobonana nane zansi ngakuleyo mizila emikhulu yezinyamazane emuva lapho ndawo lapho engapheli khona neze ngiyobe nginicinga ezaza zemgwaqeni uma ngingabuyi ukuzonibona futhi ngaphambi kokuba sithathwe futhi bafanele ukuthi bavayizelisa kanjani futhi babedonsa amagagasi ambalwa bese bephinde bevayizelisa futhi ugcineni lapho olwandle luthula lapho nje ilanga lishona isikebhe esincane zifuqa indlela yazo ziwela ngamandla ezigwedlo babeshaya kambala bese ke bevayizelisa ngezizandla zabo futhi bevayizelisa futhi manje ke omunye umuntu waye emkhumbulo omunye umuntu bese ubavayizelisa nalokho kufanele ukuthi kwakukale kuyindlela umkhumbo owawuhamba ngayo uphumele emanzini amaningi futhi ekugcineni ukuvalelisa kokugcina kwashiwe ngakokuza kwabo futhi kufanele ukuthi kwakukade kukhona ukuthula du okude kungekho muntu osho lutho ngoba babefanele bafuqe umkhumbi omncane uqhubeke futhi babethi kubani kufanele nezingu labo begwedla le mikhumbi bonke kanye ngoba wawungawusonda uma ngakwenzanga futhi ngakho babegwedla ngesigqi futhi ngahle kuba basebethe kukhathala kufanele ukuthi kwakunguJohane semncane wathi kunikeza kuqala futhi wayefuna ukubamba umoya wakhe njengoba sikubiza kanjalo wayesemncane futhi esathambile noko futhi wayengaqinile njengalabo badoba abadala banemisipha ababekade besezilwandle neziphepho babedonse lezo zikebe futhi kufanele ukuthi wakhathela kuqala ngakho ngahle kuba wathi bazalane ake siphumule umzuzwana nje futhi labo ema wayese sephulula izinwele zakhe ezimnyama zibheka emuva emehlweni akhe nomkhumbi omncane wawugudla udabula emanzini uhamba uye phambili sengiyamuzwa qala futhi ethi ngize sengingathi ngithanda ukufakaza ngiyakuthanda lokho ngithanda umhlangano omuhle obufakazi uma unento ezofakaza ngayo manje uma ungena lutho usukume nje bezowusho into efanayo oyishoyo ebusukwini bangayizolo nangonyaka odlule lokho kuyakhathaza kodwa uma unobufakazi obuse busha ngempela ungeke nje usabugodla inkosi ikwenzele into ethize futhi uzofanele ibhodloze nje ngiyakuthanda lokho sesivamise ukukubiza ngokuthi ekhaya ubufakazi bukaphephukhona manje bangaka baziyo ukuthi yini ubephukhona na ngifuna ukuyitshela ukuthi wenzani uthatha uhlamvu oluncane oluyelo bese ulubeka phezu kwesitofu esishisayo futhi lugxuma luye phezulu le emoyeni kuleyo lujuka lube mhlophe lubuye selulukhulu ngokuphindwe kabili ebungakweli balo futhi selulula uhafu selusinde uhafu njalo njengoba belunjalo ngubufakazi nebo bese njalo-ke ubufakazi uyelo omncane wesaba ukwenza noma yini bese kuthi-ke into yokuqala niyazi amandla nomlilo kamoya engcwele ayawushaye futhi akuphendule bemhlophe usuke kubeni yelo futhi uzizwa ulula kakhulu uvele nje uyabo awusagxilile okwehaga emhlabeni ngakho ngiyabuthanda bobufakazi bukaphephukhona kufanele ukuthi kwakujohane umncane wayefuna kunikeza ububoda wasukuma esikepheni wasethi awu ngifune ukufakaza kuqala futhi ngisho lokhu sisaphumule ngizeliseleke ngokuphelele futhi ngiqinisekile bazalwane bami namhlanje kukuxazulula emqondweni wami ukuthi asilandeli lona uhlobo oluthize lohlaya njengoba lonke izwe lifuna ukusenza sithole ukuthi sinjalo silandela lowo umbhalo owakhuluma ngaye kukuxazululile namhlanje ngifuna ukunikeza ubufakazi bami ngazala futhi ngakhulisa ngale ejordani ngisakhumbula eminyakeni eminingi edlule inkathi ngihlala ezingwini zejordani ngisondele nje ezibukweni lapho israyeli yawela khona neqaweni namali ujoshua wathatha umphongolo wesivumelwane nomoya ongcwele wavula gengele lezwi lwandle noma ejordani base bewela ngaphesheya bonke abantu bakithi emhlabathini owomile inkathi size kule lizwe ngiyakhumbula ntasehlobo ukuthi ngangivame kanjani ukuphuma bese ngikha izimbali ezincane ngaso ngasogwini lejordani ningalapho ntambama ngisamuza umama wami engibiza namanje futhi ethi manje ngiyela johani futhi ufanele uyolala empedeni ufanele uthathe isihlathi sakho abafana abancane bafanele bathathe izihlathi zabo ezincane ntambama futhi wayehlala phandle phezu kwegosi elingaphambili futhi angithunduzele ngezingalo zakhe futhi sengiyabubona ubuso bakho buhle namanje lapho awakhe amakhulu amahle amehla anzundu ejude engibuka phansi futhi wangixoxela izindaba zebhayibheli futhi niyazi kubikabi ukuthi omama bethu ngeke bakwazi ukuzigcina ngaphandle kwebhodlela sitolo isikhathi eside ngokwanele namhlanje nangaphandle kwezindawo okungafanele babe kuzo futhi bathunduzela abantwana babo futhi babaxoxele ezinye izindaba zebhayibheli yile nkathazo ngesizwe sethu namuhlanje bona noma yisiphi cishe impela noma yimuphi umntwana emgwaqeni angakutshela kakhulu ngodavid cockrete kunoma bengakutshela ngojesu kristu lokho kunjalo nokuthi izwe lezohwebo likuthatha kanjani lokho futhi ye khulisa umntwana ngendlela ofanele ahambe ngayo kuqinisile manje futhi yena wathi wayevamise kungixoxele izindaba neke izindaba ezinkulu engangiyithanda kuzedlula zonke yayi ngaphandle kwaleyo umfana omncane u-Elijah umprofethi omkhulu amvuze kufeni ngangivame ukuyithanda leyo ndaba futhi ngiyamangala ukuthi hlobo lulu le ndoda u-Elijah ayifanele ukuthi wayekade eyilo futhi wayesathi kibi uyazi ukuthini ijohane na lowo elijah omkhulu ofanayo no-elijah bobabili behle ngqonga leyo mgwaqo lapho babebambene ngezingalo behlele emfuleni cabanga nje kungekudala bakwenze lokho laba abaprofethi abakhulu ababili behlele emfuleni nomfula wavuleka gengelezi bedlule ngasejeriko ngqo manje kodwa indaba enkulu eyayihlala njalo ngibamba angixoxele yona ngifune angixoxele yona njalo ngosuku ukuthi unkulunkulu wabakhipha kanjani abantu bakithi ebugqilile eGibhithe lapho babeyizigqila khona futhi wabafaka ehlane futhi wabagcina phandle labo eminyaka engamashumi amane futhi wabondla ngokuphuma ezulwini ngani wangixocela lokho njalo ebusuku ukuthi babephuma ekuseni ngemva kokuba uyizeli esezisonge wonke embhedeni futhi eselele ngesengathi wayelukiselela ukungibeka embhedeni ngiyazi thini wathi uJehova uNkulunkulu wedla futhi ngokuso kulandelayo wakukhola isinkwa sibekwe yonke indawo emhlabathini esasibagcina usuku lonke futhi ngakivamise ukuthi kumama mama ngabe uNkulunkulu nekhorasi lezingolosi elikhethekileyo phezulu labo elisebenza ngezikhathi sasebusuku futhi unencotshana enkulu yohavini kuwo onke amazulu futhi wayethi manje shushisani manje laba bantwana balambile futhi nibhake zonke lezi zingwa bese kuthi elinike iqembu lezingelosi lisithathe lisehlise bese lisibeka yonke indawo emhlabathini Wangibheka bese athi cha bo Jonas Thanda usengumfanyana nje awuqondi uJehova wethu omkhulu ungumdali akadingi ukuba nezingelozi ezikhethekile ukuba zibhake isikwa akadingi owavile ezulwini uvele akukhulume izwi nje nesikwa sehlele kuyo yonke indawo phansi ungumdali futhi ngangingakuqondi ukuthi lokho kwakuba kanjani kodwa indaba eyayihlala ingibamba njalo ngandlela thize futhi ngibhekisise inkosi yethu ezintweni eziningi zokuphilisa abagulayo nokunjalo kodwa namhlanje bazalwane ngenkathi ngimbona ephakamisa lawo mabhesikidi ama nalezo zinhlazo ezimbili kulowo mfanyana obekuyilantshi obebalekela isikole ngenkathi ngimbona ethatha lezo wayesethi wabangela abantu kuba bahlale phansi ngamashumi amahlanu ngithe nje ngingahlalisa amashumi ami amahlanu phansi ngagibela phezu kwalelo dwala ngase ngibukele ukubona ukuthi uzokwenzani futhi ngenkathi ethatha lelo qatha ulofu wesikwa wayesehlephula uhafu wazo wase ubeka ephetini futhi ngezikhathi ebuyisela isandla sakhe emuva futhi beze kukhona omunye uhafu wolofu sihlashuliwe sikho sibhakiwe manje kukhona ukuxhumana okuthize phakathi kwake noJehova ngoba ubedala lezo zinto naleyo nhlazi khona lapho phambi kwami ngeke omunye ongenza lokho kodwa uJehova nalowo nguNkulunkulu ofanayo umama wami yangixoxela ngaye ehlane emuva lapho owehlisa isingwa kusukela kuqaliweyo zivele ezulwini thina ngamehlo ethu qobo simbonile namhlanje dala isikho phambi kwethu ngqo Nakala cabanga ukuthi ihlobo lulu lweAtom afanele ukuthi waludedela na wavela abu flower na kungesiwo flower kuphela kodwa waze uvele ubhakiwe kulovu futhi usulungele ukudliwa wena izinhlanzi wakhulisa izinhlanzi endaweni yokuqala kodwa manje uhlephula izinhlanzi uhafu zibe mbili nenge inhlanzi yayikhula lapho kodwa lenhlanzi evela lapho isivele iphekiwe futhi yabhakwa futhi yakhula nayo Wena na wo uNkulunkulu ukukukhuluma nje lokho kuphela zokwenza uku manje umfanyana leyo lanje encane enayo yayingeningi kakhulu ezandleni zakhe kodwa ngenkathi dedela lokho ayenako kungena ezandleni zikaJesu kondle izinkulungwane futhi mhlawumbe lokho kukholwa kuncane wena uthi awu ngifisa sengathi ngabe bengine kukhola okukhulu kodwa lokho kukhola okuncane nako unokukhola kwenele ukuba uze ebandleni bese kuthi ke uma unaloko kukhole kungako awukunikeli ngani nje ezandleni zikaJesu futhi kuyakukhona ezinkulungwane uma ubuka kunika ezandleni zakho kodwa uma kuke kwaba sezandleni zakhe khona ke kuzokwenza izimangaliso uma udedela loko kukhola kube sezandleni zakhe qabelane noJohane waxuxuma ngakho konke ngizwa uAndre ethi awume kancane nodane inkosi ikulondozele silazo sikhebe kanjalo thathe isikhathi sakho ungakhungonyisa kakhulu yilokhu yazi empeleni siphandle lapha kulolu lwandle Awu, kwenze inhliziyo yami nje ixuxume kakhulu. Wathi ukubona nokwazi ukuthi uNkulunkulu uzembule yena uqobo lapha kithi, umuntu esingamthinda. Akumangalizi umprofethi wathi, uyoba ngu-Emmanuel ukuthi uNkulunkulu wayezomela lapha kuye. Futhi simbona ezemisebenzi efanayo ubaba yenzayo. Akumangalizi wayekwazi ukutshela labo abafarisi, uma ubani ongangilahla ngesono na, ubani ongangibeka icala na, uma yonke into eibhayibheli yalathi ngiyoyenza uma ngingayenzanga. Niyazi isono kukungakholwa, niyazi benazi ukuthi ukuqamba manga kusise isono na, ukuphinga lokho akusize isono, ukuphuza ugologo, ukubhema osikilidi, ukuthuka usebenzise igama lenkosi, lokho akusizo, lokho akusize isono, lokho yimiphumela yokungakholwa. Wenza lokho ngoba awusile ikholwa, sinye kuphela isono. Ngakusho lokho ngobunye busuku ebandleni leMethodist, notala mdala emi lapho, niyazi lokhololo uphakeme kakhulu wathi, futhi uBranham, ngiyacela ngitshele yini isono na, ngathi kungakholwa kunjalo. Wenza lokho ngoba ungongakholwayo, uma wenza lokho uzalokhu ungongakholwayo kunjalo. Kunezinto ezimbili kuphela phakathi kokuthi uyakholwa noma usile ikholwa. Ngakho ke iBhayibheli lathi ongakholwa uselahliwe vele, yebo. Ngakho isono iyona nto kuphela, lokho imiphumela yokungakholwa. NoJesu wathi, ubani ongangibeka icala lokungakholwa na? Futhi uma ngingenza imisebenzi kababa wami, kodwa-ke ningangikholwa. Kodwa uma ngenza imisebenzi futhi nokho ningena kungikholwa, kholwani imisebenzi engiyenzayo. Ngakho yebo, lapha wayenze into efanayo uNkulunkulu ayenzayo. Manje ngifuna kunibuza bazalwane, uma ukuphila kukaJesu Kristu kusebandleni, kodwa-ke impela ibandla lifanele lenze into efanayo ayenzayo, ngoba ukuphila kufanayo kukulo. Uma lapha kumi isihlahla samapentshisi, bese ngikhipha konke ukuphila kwepentshisi kuzo, bese ngifaka ukuphila kwe-apula kuzo. Yabona izithelo siyayithela na? Ama-apula yilolo hlobo lokuphila kukuso. Awu, manje-ke uma kuphila kwakukuKristu kukithi, kuyothela izithelo azithele, kufanele. Futhi ingxube enje abantu angene kuyo namuhla, lokho cabangani lokho ukuthi ubuKristu bungenye yezinto ezithembe kunazo zonke abakwenzayo, kuphela ngokufaka igama labo encwadini, futhi babe nomuntu othize ukuba abafafaze noma enye into ethize, bese nika umfundisi isandla sokunene sihlanganyelo, futhi lokho kuphela kukhona kukho, baqhubekele phandle. Lobo busibe ubuKristu. UbuKristu ngokuzigela chabadi ziphambano sakho nsuku zonke, umlandele lotha esintweni zezwe. Uma konke ukulahla kungasekho, ngakho-ke manje akusekho ukulahla kwabakuKristu Jesu. Ungena kanjani kuye na? Ngokujoyina na? Qhabo. Ukuxhawulana na? Qhabo. Ngenyunyana na? Ngemfundo na? Ngamoya munye, thina zonke sibhabhathizwe zibe mzimba munye. Ngobhabhathizo kamoya ongcwele sikuKristu. Futhi ngakho-ke akusekho ukulahla kwabakuKristu Jesu, abangahambi ngokwenyama kodwa abahamba ngokomoya. Amen. Lokho bekungenza noma yimubi umuntu ememeze. Amen. Ukuba phakathi lapho empeleni leyo yingxenye enhle. Kulungile, manje siyathola lapho ukuthi kumfo olandelayo ukuba asukume ukuba afakaze, kufanele ukuthi kwakukade kunguPetro. Sengiyamuza ethi nginganikeza ubufakazi babo obulandelayo na? Niyazi uma unelethiza ukuba ufakaze ngayo, ucishe impela nje ufanele uthole imvume, ngoba ngempela kukhona ukuhamba nalo mhlangano wobufakazi wawuhamba. Isikebe sidala sindangazela nje nalabo bazalwane bembambathe izinyawo zabo nje, futhi benezikhathi ezikhulu phandle lapho. Ngitshela sengathi ngangikade ngiphandle lapho, beningethande ukuthi nanikade niphandle lapho, futhi nalalela lobo bufakazi na? UJohane omncane wadinga kahlale phansi, wayesesho konke ayengakusho ngaleso sikhathi. Simoni wasukuma wathi, ndiyazi ngenkathi u-Andreya eqala ukwehlela lapho kuleyo ndoda, ize leli cabanga ukuthi wayengolunye ohlobo lendoda yasendle. Lowo Johane ibandla leli cabanga ukuthi kwakuyindoda eyachezukela ekupheleleni okujulile. Empeleni uyise wayengumpristi, futhi niyazi kuyisiko phakathi kwabantu bakithi ukuba indodana ilandele noma yini okwenziwa kuyise. Kodwa niyazi umsebenzi wakhe wawumkhulu kakhulu esikhundleni sokwehlela lapho kuzo sonke lezo zikole ezikhulu, futhi ethole ukufunzwa imfundo wamfundisa kaloko ukuthunya kwakhe kwakukukhulu kakhulu. UNkulunkulu wamkhiphela ehlane futhi eminyakeni ezishiyagalolunye ubudala futhi wazibonisa futhi eneminyaka engamashumi amathathu ubudala ngoba ukuthunya kwakhe kwakungukuwethula uMesiya. Lo Mesiya wayezoba nesibonakaliso futhi wayedingeka azi ukuthi lezo sibonakaliso sasiyini. Uma wayehlele lapho futhi waba nobuye womjobo wehlele kuye ngani umuntu othize omunye umbhishobo omkhulu wayeyothi noma umpristi omkhulu ophakeme wayeyothi manje buka lapha Johane siyazi uzokwethula uMesiya njengoba kwashiwe yingelozi futhi uzokwethula. Awucabanga ukuthi umfowethu sibenibali lapho uhlangabezana nje nalo ithikithi impela na wayengahle kunikela kukho kodwani yabo wazehlukanisa nayo yonke into ukuze akwazi nje ukulalela futhi abone ukuthi uNkulunkulu wathini ngakho. Futhi ngicabanga ukuthi lezo izifundo esihle sethu kulobu busuku uma sizozehlukanisa nayo yonke le mibhedeshi eyenziwe ngumuntu nezivumo khona nezinto futhi sibuke ebhayibhelini futhi sibone ukuthi uNkulunkulu wathini ngakho ufanele azi ukuthi yini eqinisile yizwi lakhe incwadi yakhe. Ngiyalazi zathi ngithanda ivangeli ligcwele hayi wafu walo konke kwalo ivangeli ligcwele. Manje futhi manje ke wathi into yokuqala niyazi naku ufika uAndrea gijima ingene futhi ethi lo mshumayeli uthe wabona izibonakaliso zikaMesiya phezu komuntu kwakungukukhanya njengejuba ledla nomshumayeli walibona futhi kwakukhona abaningi lapho futhi akuba muntu omunye walibonayo kodwa umshumayeli ngakho kwakulukhulu ukuthi ngihambisane nalokho ngizo zonke izinhlobo zezinto ngakho ngavele kakhohlwa ngakho. Niyazi futhi ngomunye busuku ufika kimi wathi ufanele wenze nje futhi umlalele kanye uzoba sezansi labo sebelomfula ngokusa okulandelayo futhi ufanele wehle. Awu ngacabanga uAndrea mdala bandla yena nami sidonsele sisikhembe isikhathi eside futhi ngiyakhumbula kolunye usuku ngangile ngicocela ubabhayi wami futhi wayengolungile umfarisi omdala wayehlala nje kulelo bandla insika kulo ngezinele zakhe ezimpunga ngobunye busuku emva kokudoba sasimpofu sasidingeka nje siphile ngokuncanyane sasikuthola futhi izikhathi eziningi ngenkathi umama nobabhayi saphile wayevame kusiqoqa sonke sibuthele ekuseni ngaphambi kokuba siphume ukuba sifake amanetha ethu emanzini sasikwelele izikweletu futhi sasifanele sibe nezinhlanzi futhi sasikhuleka kuJehova ukuba agcwalise amanetha ethu ngalolo suku nokuthi ubabayi wayethokoza kanjani uma sifake kukhulukazi ukubathi kwezinhlanzi bese siya ogwini bese siphumela ogwini bese sihlala phansi bese sibonga uNkulunkulu ngokusipha izinhlanzi ngalolo suku ukuthi sasiye kanjani kuyokhokha izikweletu zethu manje futhi sibe nesizokudla okobusuku bese sibheka ukusa kulandelayo futhi ngobunye ubusuku emva kokuba sesiqedile ukubonga iNkosi ngiyakhumbula ubabhayi ehlala phansi eceleni kwentambo yokudonsa usayili yosikebhe futhi wangibizela laphaya wayesethi Simon uyazi bengilangazelele yonke impilo yami ukuba ngiphile ukuba ngibone usuku lapho ngiyobona khona futhi sethenjiswa yena iminyaka eminingi bonke abantu bakithi ubebheka yena uMose walitshela ukuthi wayeza bonke abaprofethi ukhulume kuye kodwa siboni ndodana kade singena mprofethi phakathi kwethu amakhulu eminyaka futhi ngenkathi ibandla selichezuke kubandeni isimo sokugcina umthetho ngegama nje kodwa ngikholwa ukuthi siyazisondela isikhathi. Uma ubone izinele zami ezimpunga angiboni ukuthi ngiyophila ukuba ngizibone sengimdala manje kodwa siboni ngaphambi kokuba uMesiya afike usathane uyothumela inqwaba yezinto ezingamanga kuqala futhi kuyoba khona uMesiya bamanga abafikayo kodwa ngifuna wena ukuba njalo ukhumbule Simoni ungawushiyi neze palo. Abantu bakithi batshele kuleli Bhayibheli ukuthi izwi leNkosi lize kumprofeti umprofeti kuphela futhi manje ke kuqala lo mprofeti uzofanele aqinisekise kuNkulunkulu uzofanele ashe izwi nezwi lizofanele lifezeke izikhathi zeke zikhathi. Bayazalwa abasuye nje umuntu othize nje abeke izalo phezu kwabo bese benza umprofeti. Bayazala kuleziphiko zesiprofeti esingafika kodwa umprofeti uzale ngumprofeti. uJeremia wayenguye ngani uNkulunkulu wathi ungakabunjwa ngitshela zasezizalweni sikanyoko ngakubeka umprofeti phezu kwezizwe uJohane Mbhaphathizi iminyaka engamakhulu ayisikhombisa leshumi nambili engakazalwa uIsaya wathi uyizwi lomemezayo ehlane uJesu Kristu wayeyindodana kaNkulunkulu ngaphambi kokusekela kwezwe wayeyinzalo yezifazane eyayizokuthoboza ikhanda lenyoka impela uNkulunkulu unguye uNkulunkulu ubeka lezi zinto uNkulunkulu umisile ebandlela abaphostoli abaprofethi abafundisi abeluzi abavangeli zonke lezi zinto uNkulunkulu uzibekile ebandleni manje-ke kuleziphiwo eziyisishiyagalolunye ezehlukene okusebenza kulelo bandla kodwa lezi yizikhundla okuya bandleni futhi niyazi wakitshela wathi ndodana silandele uMose lomthetho wakhe manje uMose wasitshela ukuthi lo Mesiya uma efika uyoba ngumprofeti ngakho ngicabange nje ukuthi ngizokwehla bese ngibone ukuthi ngibengibani lo mfosi emncane eshukumisa wonke la madlingozi ezansi lapho wasethi abantu uphiliswa nguye ngakho ngicabange ukuthi ngizokwehla futhi ngolunye usuku ngenkathi sesiwasho kamaneja futhi sawendlala ogwini wehla ukuzoshumayela ngase ngizithathele isiqikini ngase ngihlala phansi phezulu kwesinqamu sokhunu olulahlelwe osebeni ngamanzi phezu kokhu futhi ngenkathi eqala ukukhuluma ngangazi ukuthi kwakukhona into ethize ehlukile ngalo muntu ngoba wakhuluma njengomuntu owayazi ukuthi wayekhuluma ngani futhi ngenkathi ngisukuma ngisondela kuye wangibheka ngobusweni wayesethi igama lakho ngusimoni futhi uyindodana kajonasi wathi lokho kuthatha lokho kwangenela akusikho kuphela ukuthi wafakazisa ukuthi ungumprofeti wangazi ngaphambi kokuba aze angibone wangazi kanti futhi wamazi lowo baba wami omdala omesabayo uNkulunkulu owangitshela ukuthi leso kuyoba yisibonakeliso sikamesiya lokho kwangixazululela khona ohe wayexhuxhuma kanjani ngakho konke naye futhi kufanele ukuthi kwakungufilipi owaxhuma waya phezulu ngaleso sikhathi wathi ake ngifakaza ume kancane akube yimi ake ngisho kuthize wathi manje futhi nateleli ungakhophozi wathi ngangibi lapho ngaleso sikhathi bazalwane uma nonke ngikumbula futhi ngakubona lokho kwenziwa futhi ngazi ukuthi lokho kwakuyi okwakuyisibonakaliso sikamesiya futhi niyazi kwakungakabi yisikhathi eside kakhulu selokhu uFilipi nami lapho sasikade sidadisha lokho embhalweni ngakho-ke gijima ngizukeza intaba lapha cishe yamamayela ayishumi enhlanu futhi ngasho ngafumana uFilipi phansi komuthi ekhuleka ngase ngithi Filipi woza ubone zimfumene umesiya nalo uMose akhuluma ngayo noJesu wasenazarethi ndodana kaJosefa futhi naDanieli ngiyakhumbula ukuthi wena wathini na ya ngiyakhumbula impela ngiyakhumbula wathi kukhona ukuthi okungavela eNazaretha manje na ngase ngithi woza ubone futhi ngenkathi sizungeza ngiyakhumbula sikhuluma futhi ngakutshela ngaye etshela uSimeni lokho futhi ngakutshela ukuthi angahla kutshela ukuthi ubukubani futhi wenyukela lapho wathi manje ngizofanele ngikubone lokho ukuba ngikukhona futhi uyakhumbula ukuthi wenyuka kanjani nezandla zakho zingemuva kwakho na futhi wathi nje ungafika ebukweleni bakhe uyazi ukuthi kwenzekani na impela ngiyazi wathi bhekani u-Israyeli okungekho nkohlise kuye futhi ngiyakukhumbula ukuthi lokho kwakubohlisa kanjani futhi wena wathi rabi wake wangazi kanjani na futhi ngilapha ngisanda kulethwa nje kulo mhlangano futhi uke wangazi kanjani na awungazi ungibona empilweni yakho ubuyoke uze ungazi kanjani na wathi ngani ungakabizwa kuFilipi uphansi komuthi ngakubona wo ngiyakhumbula ukuthi wathini ugijimela phezulu kuye wase uthi rabi wena uyindodana kaNkulunkulu wena uyinkosi ka-Israyeli kufanele ukuthi kwakukade kungu-Andreya owathi manje sekuyisikhathi sami sokuba ngifakaze ngiyakhumbula ngaleso sikhathi ngenkathi sicabange ukuthi sasehlele ejerikho na futhi siyazi ezansi ejerikho ukuthi leyo mpumputho endala iphumela kanjani lapho ngalolo suku futhi yayi asikwazanga ngisho nokuyiza edazuluka yayimpongoloza iqhubeka nokukhola kwayo kwamisa inkosi yethu futhi yakuthola ukubona kwayo. Futhi niyakumbula enhle yaseSamariya ngenkathi sima enhle lapho ukuthi isethe futhi sithele ukudla na? Futhi ngenkathi sisahambile sasimfune ukuba ehle nathi futhi sithole sasikwakudla futhi akakwenzanga. Akahambanga nje wathi nginokudla ukuba ngikudle elingazi lutho ngakho. Ngakho ngenkathi zonke sithi nyelele sihledle simbone ekhuluma nowesifazane legama elibi wayephawuliwe futhi sacabanga yenzani inkosi yethu enhle labo emthonjeni ikhuluma nalowesifazane legama elibi na? Ngakho niyakhumbula sathi nyelele saya ngale sajika emva kwesihlahla salalela ababekuzwe futhi wathi kuye sifazane ngiphuzise futhi samangala ukucabanga ukuthi inkosi yethu ingakhuluma nesifazane onjalo niyabo babengakaphenduki ngokugcwele. Sizenalo lo hlobo namhlanje olucabanga ukuthi umKristu akafanele ukukhuluma nezidakwa noma izifebe. Yilo muntu abafanele bakhulume nabo, yilo muntu abafanele, yileyo ndoda ephansi, yilo muntu wokuba aphakanyizwe, yilo odinga uNkulunkulu. Ngakho samlalele nenxoxo yaqhubeka futhi ugcineni wathi kuye hamba ulande indoda yakho futhi uze lapha. Wasethi anginandoda. Andrea wathi niyakukhumbula ukuthi zonke sabukela kanjani na? Ye, ngezinye izikhathi wayenephutha kunokuphutshuka ndawo ndawo ngoba lapha umtshela ukuthi hamba ulande indoda yakho futhi uyaphendula ukuthi anginandoda. Futhi uyamtshela ukhulume iqiniso kwase kuthi ke sonke samangala besizothini manje na? Manje usetshele wesifazane ukuthi unendoda futhi uyajika uthi akanandoda. Futhi nansi inkosi yethu futhi nansi lezo zibonakaliso sobumesiya ebesizozibheka futhi lapha sedlulekile futhi zashaqeka omunye komunye labo sibuka. Wasethi ke ukhulume iqiniso ngoba ubona amadoda ayihlani naleyo nayo manje futhi ohlala nayo akusiyo indoda yakho. Futhi niyakhumbula ukuthi lo wesifazane wambheka kanjani. Wayesethi mnumzane ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena. Manje umkhandla omkhulu wamabantu omhlaba ngalolo suku ngenkathi bekubuka bathi lo muntu ungumbhuli, lo muntu unodevela, ungubhelizebhuli. Beningacabanga ukuthi labo baholi bezenkolo babengadoza umcabango njalo njengalowo ebusweni bezikhathi obakufanele kwenzeke ngaso nangokwembibhalo na? Kodwa bakwenza futhi basakwenza. Manje bathi kungukuthi ho ngumoya omubi phezu komuntu yilokho akwenzayo nje ukupheza bhulu yilokho kuyikho. Kodwa lowo mncane wesifazane negama elibi wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena. Wayengazi kanjani ukuthi wayengumprofethi na? Ngoba wamtshela into eyayisempilweni yakhe wathi ungumprofethi wena. Wayesethi manje siyazi thina maSamariya siyazi ukuthi nxa umesiyefika uzokwenza lezi zinto uzitshela zonke izinto noJesu wambuka ebusweni wasethi nginguye. Nalokho kwakuxazulula kwakungasekho omunye umbuzo. Isibonakaliso sasesinikeziwe wayesibukelile wayesazi wawisa imbiza yakhe yamanzi futhi wayemzini. Manje ngokwesiko futhi noma ubani ohambile uyakwazi lokhu wayengafanele kwenze lokho. Lokho akusikho kwenkamba elungileyo ukuba lowesifazane udume kanjalo lelo hlobo lolo lowesifazane ukusho noma yini kosilisa emgwaqeni qhabo mnumzane. Kodwa ini wayethela into ethize wayenjengeza shaye kosuku olunomoya wawungeke umkhiphe wayethela into eyiye ngempela. Wagijima wadabula umgwaqo ethi uzani libona umuntu agitshele izinto engizenzile. Lona kusiya umesiya impela eqobo lakhe na? Amen. Unkulunkulu sibebake abaningi abaphendukile kanjalo. Niyazi ibheke umesiya washo simbhekile futhi lapho kuhlezi umuntu khona lapho emthonjeni. Manje ongitshele izinto engizenzile lezo akusizo izibonakaliso zobumesiya impela ezifanele sizibheke na? Futhi bamleke emzini akabake saphinda kweze. Kodwa iBhayibheli lathi abantu bomuzi bamkholwa ngenxa yobufakazi balo wesifazane. Amen. Unkulunkulu angazenza kanjani izinto? Bakukholwa. Futhi lo muntu wayengagazi abe kulowo muzi ngaphambili. Futhi wama labo futhi watshela lo zimpazane ukuthi wayekade namadoda ayisihlanu. Futhi kwakuyiqiniso. Futhi kwakuyihora nesikhathi. Futhi babukholwa. Kungani singakukholwa na? Kungani uThixoni ingakukholwa na? Kungani ibandla lomhlaba lingakukholwa na? Kungani iMelika ingakukholwa na? Kungani umhlaba ungakukholwa na? Nangu umbhalo othi kufanele kube lapha ngalesi sikhathi. Naku lapha kunathi. Niyazi, ngiyesaba ibandla lidonsela kukaNkulu walo emaphepha abhukwini amaningi kakhulu. Amadala zindaba zokuthanda zikundla elisazi likaNkulunkulu. Yile ndaba. Bangakutshela kakhulu ngokuthi ubani indoda yamabhasikobho elandelayo kunoma bengakutshela ngokusebenza kukamoya ongcwele. Amen, kunjalo. Uma sibeka isikhathi esiningi ekuhlaleni ebusuku bangolwesibili nobusuku bangolwesithathu, futhi siye ebandleni emhlanganweni omkhuleko esikhundleni sokuhlala ekhaya sibukele itelevishini ngokuthi ubani othanda usuzi noma into ethile efana nalokho, futhi sigele ebandleni siyokwazi kakhulu ngebhayibheli lethu, futhi sazi ukuthi yini ezifanele sibe nayo kulolu suku. Ulungile. Kunjalo, kodwa yabo, thina siphelile, uNkulunkulu usinika amabandla, na nabelusa abakahle, nabantu abagcwaliswe ngomoya, futhi thina nje, sikhuluphele kakhulu emiphefulweni yethu, futhi sakhuluphaliswa, futhi zondliwa, size nje singabi nandaba ngawo nhlobo.
Oh my,
we need a shaking. Futhi baba bene abadala emsebenzini, futhi babekhuleka ubusuku bonke, futhi babezile izinsuku, futhi babelinde uNkulunkulu aze uNkulunkulu aphendule. Namhlanje angeke sihlale altari imizuzu emhlanu into ethize iyiphuthe. Yini indaba na? Ngangivame ukuhambahamba nomgibeli esifundo emdala e-Methodist. Wayengiculela iculo elincane. Siwise mgoqo, sixegise ingesono. Siwise imigoqo, izimvu zaphuma. Kodwa izimbuzi zingele kanjani na? Siwise mgoqo, yilokho okwenzile, sixegisile. Futhi sizifanele sisuke kulokho. Umhlangano omdala wasemgwaqeni kwazuza ifashion endala inkolo ePentecoste emahlathini yasemajukujukwini ehlaza siphakaphaka eqondisa kombhobho wesibhamu inkolo ebulela isono kwethu abacakanga yacaka yenza ukuthize kubantu. Futhi namhlanje uma sesisuke kulokho siba ngabaxegayo, siba ngabafana nalo lonke izwe, kubi kakhulu. Futhi namhlanje ningilabanda leyifuna indoda yobo, futhi ikhulume iqiniso ngakho. Bafuna uRico Thizo omncane ogunde isiwo leHood namakha yonke indawo. Futhi enyukela ngolapha bese kukhuluma ngesayensi ethize yezenkolo ayifunde kwamanye amangcwaba noma ikholeji lezenkolo ngexolisa konke kwinto efanayo ikhala zidumo. Ngakho manje kezi siyakujola lokho ndawo zonke. Bafuna into enjengaleyo, baselifuna ivangeli ifashini endala likhangeza ngamandla nesibonakaliso sikamoya ongcwele nhlobo. Kukhona ngalungile. Sidinga umhlangano obufakazi, into enkulu ukuba yenzeke. Sidinga umhlangano omkhuleko. Sidinga kuhamba phansi kudabule iqiniso. Sidinga uKristu abuyele phakathi kwethu. Sazi iBhayibheli. Sishishumba nje siya ngokuxeka zonke isikhathi. Sidinga ukubuyela sisekelweni sasekuqaleni, sibuyele endaweni idwala esaqheshulwa kulo, siphinde siqale futhi. Manje lo lezifazane umdedlane wayazi lapha yemikhona kwakungekho lutho laluzommisa. Yebo mnumzane, wayenobufakazi, wayekubonile futhi wayekubhekile futhi wayekwazi umbhalo futhi wayazi ukuthi lokho kwakuyilokho kwakuyikho futhi kwathi nje kungenzeka kwabaneka endleleni yakhe, amehlo akhe avuleka nge futhi wakwazi akukho okuzommisa noma ngabe amasiko kumbe noma yini akuzukummisa. Kunjalo uzokusha noma kanjani. Oh hey, okwabantu abanjalo sinike uhafu wedazini abavutha kanjalo. Ngiyanitshela iTucson iyoba yindawo ehlukile ngezinsuku ezimbalwa. Abuke wena nifuna lokho ebandleleni, aninjalo na? Ningeke ufune na? Yebo mnumzane. Oh hey, impela yilokho esifunayo, umuntu athiza futhayo. Sithi uthola ukuba namahloni ngakho ngandlela thize sifike endaweni siyaqhela nje efashini landala ukuphila okugcaliswe ngomoya ngempela kusigcine sihlazekile. Manje uAndrea wafakaza into yokuqala niyazi isikebhe saphinde sangigqangazela, kodwa batshela ukuthi ngalesi sikhathi niyazi ilanga lase lishonile. Niyazi futhi uma ilanga lishona kuyisikhathi ububi obuqala ngaso. Ngandlela thize ngangifuna udatshana nje ngikhola ukuthi kwakuyilo iphepha bhuku ilive noma ukuthize kunge kudala nenye ingcwedi yamabhayisikopo yenza kuphawula kunje ubusuku benziwa ukuba buphile phakathi. Ukuphila kuqala ngenkathi ilanga lishona. Ukufa kuqala ngenkathi ilanga lishona. Lokho kungenkathi odevil bezingela. Bhekisise izibanga, izinyoko, ofezela, amakokorozo, yonke enye into zifanele zibe sebumnyameni, kusebumnyameni. Anizibo bobumnyama, ningabokukhanya, hambani ekukhanyeni. Kungikhumbuza ungathatha ubuthumbo obudala be-aphula ububeke kuyiphathi lendlu. Akuzi kuba khona lutho olubukhathazayo ngesikhathi sasemini. Ake kube ngubusuku futhi khona-ke amakhokorosha yonke inezungeze indawo iyohuquzela iye kubo. Bese kuthi-ke uma ufuna ukuwabona ehlakazeka khanyisa lambo nje ahlakazeka ngempela. Lokho kungikhumbuza njengokushumayela ivangeli, khangisa ilambu nje. Akusithathi isikhathi eside kakhulu ukuze kuhlakazeke ububi. Ibandla lidinga imvuselelo enhle, umoya ongcwele omuhle ngempela, imvuselelo athunyelwa nguNkulunkulu. Ngenkathi ngisengumfanyana umfowethu nami lo osewashona sasiphandle emfudlaneni ngolunye usuku ogeleza emva kwendawo futhi sabona ufudu oludala lwasolwandle. Angazi noma niyalwazi yini ufudu lwasolwandle ukuthi luyini. Ufudu zinoqweqwe, niyazi uqweqwe ngaphandle lofudu lwasolwandle ngaphakathi. Futhi saqaphela luhamba nokuthi laluhamba ngokuxake kanjani. Futhi ngenkathi sasifika kulo lwathi shhh lohoshekela kolwalo njengenqwaba nje yalaba ababizwa ngabakholwa uma batshela ngobhaphathizo kamoya ongcwele noba kuthize wo lezi zinsuku sezedlula. Shhh, ayikho into njalo. Umfo wathi kibi ngolunye usuku wathi anginendaba ukuthi uvezani, wathi anginendaba ukuthi bangaki abantu abafile ongafakazisa ukuthi bavuza, bangaki angikholelwa kukho. Ngase ngithi impela ngeke kwakungesikho kwabangakholwayo, kwakungokwabakholwa kuphela. Niyabo ungongakholwayo, niyabo. Manje sasifuna ukunibona luhamba ngoba sasicabanga ukuthi kwakubukeka kuxakile kubona ukuthi luziphosa kanjani izinyawo zalo. Ngakho ngathi sukahamba lwavele lwahlala nje oqoqonelalo. Awu ngathi ngizolilungisa mfowethu, ngase ngiya ngale, ngase ngizitholela uswazi futhi ngaluthela ngempela phezu kwalo. Ungeke walushala uphume kuzo, lwavele lwalala lapho nje. Ngase ngithi ngani ngizokutshela ukuthi ngizokwenza ngizolwenza luhambe, ngase ngilwehlisele emfudlaneni ngathi ngizokuzoba phakathi kokuthi luyahamba noma ngizolugwilizisa. Ngakho ngalenamathelisa phansi emanzini futhi ngalubama ngezandla zami futhi nje amagwebu ambala ayakhuphuka futhi lwahlala kuqoqweni. Umbhabhathizo wamanzi awuwenzi mfowethu, ngoba ubhabhathize noma ngayiphi indlela ofuna ngayo lokho akukwenzi. Qhabo qhabo kunjalo, ungahle uthele amagwebu ambala kodwa lokho kuthi akube yikho kuphela. Manje-ke ngibone isiqebu sephepha sibekwe ngale ekholeni, ngazibasela umlilo omncane, ngase ngilubeka phezu kwalowo mfowethu lwanyakaza-ke. Lokho ibandla lekudinga kulobusuku, idinga ukuba ungcwele nomlilo, ukuthola ibandla ukuba linyakazele umbuso kaNkulunkulu. Liyohamba-ke. Imvuselelo, lemukele uKristu, izwi, lilikholwe, lilizikize phansi kobambo lwesihlanu lwakwesokunxele, lize ligxilisa kwehange phansi, phansi ekugcineni kwenhliziyo. Bese-ke izigubhula zenjabulo ziyovumbuka, nenjabulo engakhulumekiyo, negcwele inkazimulo, nomoya ongcwele uyokwenza ukucule. Gcwalisa indlela yami insuku zonke kothando, lapho ngiyaba nejuba lasezulwini, kuyokwenza okuthize kuwo, esikuthi ngayo kuyo, kuyofaka amandla lapho kuyokwenzela ukuthize. Ngesikhathi laba abazalwane ilanga lashona, ubumnyama buqala ukungena, uSathane kufanele ukuthi wenyuke ephume emigodini yakhe yokuhlupha. Wayeselunguza ebugqumeni, wathi ngekalala athule ngalolo suku, ngoba izinto ezinkulu zazikade zenzeka. Ngakho baba mnyama wayeselunguza ngayo egqumeni, nabafundi babesuke bahamba ngaphandle kukaJesu lokho nje kufuna, wababamba ngaphandle kukaJesu futhi nje laba funa kulibamba khona. Alikholwa ukuthi ukuphungula izinto ezizena kufanele besifazane ngilala ebhebhelini nje bese nithole ukuthi ngabe kuyikho yini noma cha. Anicabanga ukuthi lezi zinto azifanele, ulibamba lisuse kuJesu yiloko kuphela. Philani enhle impilo emesabayo uNkulunkulu bese libhekisisa ukuthi kwenzekani. Abanye abantu uthi wesifazane wathi kimi ngolunye usuku wathi, futhi Branham ngifuna kukutshela khona manje, ubukhuluma ngezingubo zethu, indlela besizigqoka ngayo zimpintshana kakhulu isikhumba singaphandle. Ngase ngithi awu, ngifuna kukutshela ukuthize, wathi yilolo hlobo kuphela lengubo abalwenzayo manje. Ngathi lezo kusizo izaba basenazo izimpahla futhi banemishini yokuthunga. Ngeke wathola akukho zaba zayo nhlobo. Khabona umzane ngathi qhubeka futhi ngolunye usuku uzophendula ukuphinga. Angikhathali ukuthi uhlanzeke kanjani, ukuthi umsulwa kanjani kumyeni wakho, isoka lakho uzigqokisa ngakho konke ukukhanukisa, futhi uqale ukwehla ngalowo mgwaqo esinye isoli sikubuka ngendlela engafanele, futhi ngosuku lokwahlulela siyodingeka siphendule ngakho, futhi ubani wakwenzana nguwe. UJesu wathi ubu wesifazane amkhanuke usephingile naye enhliziyweni yakhe vele, futhi waziveza wena ukuqoba ngaleyo ndlela. Nkulunkulu uzithumelela imvuselelo ngaphambi kokuba sibhubhe, unjalo. Sidinga ifashini endala ethunyelwe nguNkulunkulu, imvuselelo eshukumisa umphefumulo. Yebo, sithole uKristu abuye phakathi kwethu, sithole uKristu yama-altare ayifashini endala nemihlangano esesivamise ukuba nayo eminyakeni edlule. Manje uSathane wathi basuke bahamba ngaphandle kwakhe, futhi ngibasusile. Ngicabanga awukholwa yini mfowethu manje na? Siyazi kukhona wonke amahlela ahlukene lapha, futhi ngingowawo wonke. Ngakho kodwa awucabanga ukuthi ngalesi sikhathi sempumelelo kade sakha izindlu ezintsha, kade sithenga yonke into entsha, nalo lonke ibandla linqaba imali, futhi ligqoka kangcono. Ngicabanga ukuthi sithenga ukhezukela kolunye uhlobo lokutetema, futhi sishiye uKristu ndawo, niyabo? Futhi manje uzibona sihlezi kanje phandle lapha, imvuselelo isiphelile, futhi thina lapha kungekudala ngani imvuselelo ibivutha, futhi manje kubonakala sengathi sekuthi ukuba lukhulu kutshela ibandla ukuba ligcwalise swi. Abelusi bangitshela ukuthi kukulukhulu ezinsukwini zamanje, nabantu abaya ebandleni baqoka kuhlala ekhaya, futhi babukele ithelevishini, futhi noma okuthize uthando seluphumile enhliziyweni yabo. NoSathane sibonile sithezukela kulokhu kutetema, futhi sasuka zahamba ngaphandle kukaJesu, futhi ucabanga ukuthi yithuba lakhe. Wathi manje ngizobazikisa, uma sengibachizukisile ngizobazikisa, leyo kuzoba yinto nje engizoyenza. Sengibabambile manje ngaphandle kukaKristu, bamshiye ngemuva, futhi niyabo babematasa kakhulu, futhi babenokuninga kakhulu abazokwenza, futhi bavayizela kubantu neziningi kakhulu izindaba zenhlaliswano nayo yonke into, baze bakhohlwe ukuhamba naye. Ngicabanga ukuthi yilokho esinakho kuningi kakhulu kwezinhlelo zethu, sesisize sezamshiya ngaphandle uJesu. Izinto ubaba wethu nomama abazilwela kanzima, balala ngaphandle emizileni kaloliwe, futhi badla umbila nokolo, nanoma yini ababengayithola kuba washumayelela ivangeli. Futhi namhlanje sihamba sichitha nje, niyabo, akulungile, sifanele sivuthe. Yosathane uyakubona lokhu, futhi unjengoba nje kwakunjalo ngaleyo nkathi wathi ngizobazikiza phandle lapho kulobu busuku ngoba uJesu kude nabo. Manje imimoya eqala ukuvunguza, inkathazo iqala ukungena, futhi kwakubonakala sengathi akukho umuntu owayenempendulo. Manje sinamabhomu ogezi i-hydrogen nosomkhumbi mkhadi naye yonke enye into, kodwa kubonela sengathi akukho muntu enempendulo. Banazo zonke izinhlobo zezinkomfa nemihlangano bezama ukulinganisa ukuthi bangemehlule yini umuntu othize oya enyangeni. Angikhathazekile ngokuya enyangeni, ngifuna ukuhamba ngedlule enyanga uma sengiqale ukwenyuka. Futhi bapapalazile lapha iRashiya ekwenzile kunge kudala ngokuba nendoda emkhathini, babe nendoda yokuqala emkhathini. Ho, basemuva kangakanani, sibe noyedwa emkhathini iminyaka ezinkulungwane ezimbili. He, uThumo senyuka naye ngolulungelo lezi zinsuku, yena impela. Kodwa yabo ngumjawo wamagundwane kufana nawo. Futhi lapha baqala ukuqhubeka, futhi manje ke usathele ukuqala ukuphephetha umoya wakho omdala wopoison kwawo. Izinsuku zezimangaliso soledlule, ayikho into yokuthiwa ngokuphilisa ngokankulunkulu. Yibe inkosi yenu manje na, nangu umuntu othize ebandleleni ogulayo, futhi kubukeka sengathi akukho eningabenzela khona. Niyabo nje idwala elisamcibisholo, niyazi yini babe nomhlangano ngolunye usuku, futhi siyaqonda ukuthi bazothatha emizuzwini yethu noma ebandleni lethu bazophambanisa ukuphilisa ngokankulunkulu. Nqaba emabandla enza lokho, awasakukholwa abelusi abaningi abakwenzi. Ninenhlanhla kanjani nabantu kubana belusi bePentecoste bomele into uKristu ayimelayo? Elinge lamahlela akithi amakhulu ePentecostal baduze nje leze statement ukuthi ngaphambi kokuba bathumele izithunywa zabo zenkolo ngaphandle, zizofanele kuqala ziye phambi kwesazi sezifo zengqondo ukubona ukuthi i-IQ yabo yokusebenza kwengqondo iphakeme ngokwenele yini namanje. Wo, uma le kungesiye iPentecost, angazi ukuthi imfundo enkulu kangakanani uPetro ayeyoba nayo ukuba bebemvivinyile lapho. Lokho kwakunga, lokho akunakwanga ngisho, kwakungasikho ukuthi i-IQ eningi kangakanani babe nayo, kungukuthi amandla kangakanani kabongcwele babe nawo ukubonakalisa amandla ukuthi hlobo lulu lwempilo babeyiphile impela. Manje sithola ukuthi imimoya kaphoyizeni usuqala ukuvunguza, usuqala ukucheza kwisela umkhumbi omncane gwenye into ethize. Futhi manje khumbulani, ngikuthokozela konke uNkulunkulu esenzela khona. Ngiyakuthokozela ukuthi sinezimoto ezintsha, ngiyakuthokozela ukuthi ziphumile ezidedweni zangena ezingutshela ezinhle zokuqoka. Ngiyakuthokozela lokho, kodwa yabo uma siqala ukuthola lezo zinto sinamabandla amakhulukazi. Kwakuvamisa ukuthi obaba benu, obaba bethu basekuqaleni babengaphandle laba emgwaqeni, futhi balale bonke busuku ejele ngokuba nomhlangano lobufakazi. Ngabe nezitolo ezidadlana ezansi lapho, izimbungulu ezazicisha impela zithuthwe elawini elalihlushwa ngabagundane, babemvumela abenalo ngamadola amabili ngeviki. Bese-ke ehlele lapho aqala nephoyisa liphathe izifunda, lalisiboba zonke zigejane bungakapheli ubusuku, yileyo ndlela babekulwa ngayo. Futhi manje sinamabandla amakhulu kunawo wonke edolobheni, izixuku ezigqoke kwedlula zonke nawo wonke omunye umuntu ozayo. Kodwa hambi lawo ayimfeshela ndala athukile ngonkulunkulu, amandla kamoya ongcwele ababenawo emuva labo na. Ikhona into engalungile ndawo, ikhona into engalungile. Sihlela kakhulu, sithambe kakhulu, indoda yayiwa ngethembayo abawukupasteliwe kunjalo. Tatani minyaka engamashumi amahlanu edlule umdlalo webaseball anizwanga nhlobo lengozi manje abulala idazini ngonyaka shaya oyedwa ifana nje nezilwane okuhlola ngaso imithi uyishaya iphume isifile bukani ubob vitzimins nonocobet ujohn l sabinian nalawa amadoda ayiyela emizuluswane eminingi ngangekhulu namashumi amabili nanhlanu ntambama futhi umzuluswane wawungesiyo izuze emibili noma emithathu kwangukumgqimuzo wamlahla phansi bangqimuzane balahlale phansi ngamashumi amabili nanhlanu ntambama sonke isikhathi babengenazo izimpaphe zombhede phezu kwezandla zabo njengoba amabhokisa alinazo namhlanje babeshayana ngenqindi kwakungajaja umgqimuzo wama-intshi amane beze beqhumisa i-2x4 ngezandla zabo babekwazi ukukumela babe ngamadoda futhi manje laba abancane ababizwa kanjalo izintekenteke ezadliwa ngamavithamini bafake izimpapha zombhede futhi bane bayodingeka bayimise yonke into yezibhakela sekuthambile indoda isithambile akusekho lutho kuyo iyinto ebukeke isiqwaga esikhulukazi kodwa kuyini na izigejane eziphihlika izinyembezi khona impela nje ibhebhele lakusho bakhule babe buthakathaka kakhulu kodwa bahlakaliphe kakhulu iqinise ukupasteliwe noma yini engiyenyanyayo ngepasteliwe ngibone isiqebu kwi-Reader's Digest uma beqhubeka nokondla besifazane nezinto lokhu kudla kupasteliwe ukuthi eminyakeni ngamashumi amabili kusukela manje sonke isizukulwane siyoba ngesiphela nya abesifazane useba amahlombe abanzi izinqulo ezinciphile abasakwazi ukuba nezingane zabo nezinye okupasteliwe ngikhuluma ngombili opasteliwe akukho lutho kuwo uyini na olukhulukazi uhlamvu oludla kodwa akukho lutho kulo thatha lo mbili opasteliwe bese ubuye utshale awutholi lutho usuphelile uphambana nanoma yini futhi lokho impela ibandla selibe yikho izigejane zamapastela iqiniso baphambanise umbhabhathizo kamoya ongcwele nokuzihlanganisa nebandla futhi balezi gejane sabathilazayo abathambile ababiza kanjalo amakristu azishoyo angazilutho ngonkulunkulu kunogwatsha owazi ngezicathulo zaseqweni niyazi ukuthi lelo iqiniso esikudingayo namhlanje ngezithinyelwe ngunkulunkulu sibuyele esihlakeleni esizelwe ngokutsho zebhayibheli okupasteliwe bathi kubukeka ngcono lokho abanako sile zindlu ezinkulu ngokuthe xaxa izixuku ezigqokeka ngcono kodwa asinani na sinesikhulu ngokuthe xaxa isikhobe sombila kodwa akukho mpilo kuso sinebandla elikhulu ngokuthe xaxa nesigaba sabantu ezifundiswa kangcono kodwa kukuphi ukuphila na abakwazi ukuphinda bazizale futhi njengomnyuzi ngangihlala njalo ngiwudabukele umnyuzi umnyuzi awazi ngisho awuna nhlobo lokuzalwa umama wawo kwakuyihashi lensikazi nobabayi wawo kwakuyimbongolo angeke ngisho ube nabantwana qobo lwawo ayikwazi ukuphinde izizale nhlobo kungeke kuxubanise kubuyela emuva lokho kwashaya isayensi eyaphuma kwashiwo inguqunguquko yathi zivela enkawini sasingavela kanjani na uma uxubanisa ngesinye isikhathi akusoze kwaxutshaniswa kwabuyela emuva futhi lokho kushaya ukuphikisana kwabo kuphume kunjalo akusoze qaphelani nalo mnyuzi omdala awazi lutho futhi kuphela kwaziyo ungumnyuzi nje uhlala njalo ubuke uhlale lapho nezinhlebe zawo ezinkulu ezidala ziphakeme niyazi futhi uyokhuluma nawo ungeke ufundise lutho ungeke ufundise into uvele ukubuke nje hamba yilokho kuphela okwenzayo ukikhumbuza ngesigejane sabantu abahlezi lapho njengomuye walo myuzi inkolo epasteliwe sinayo izinsuku zezimangaliso sekedlule wazini ngakho na kunjalo akazi ukuthi kwakungubani kwabakho into kuphela yaziyo bangeabahlele elithize kodwa kuyaluthanda uhlobo langoqobo ihashi lohlobo lokuzalwa liyazi ukuthi ubaba walo wayengubani ukuthi umama walo wayengubani ungubani ukhokho walo wesilizi ukhokho walo wesifazane liyazi ukuthi babengubani ngoba liwuhlobo lokuzalwa futhi ngiyamthanda umkhristu wohlobo lokuzalwa wangoqobo uyazi ukuthi uvelapho kombhabhathizo wasekuqaleni womoya ongcwele ngosuku lwapentekoste uthume unkulunkulu uhlobo lokuzalwa wakhala futhi wabeka uphawu ngombuso kaNkulunkulu. Uthi ngaba uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade la umyuzi omdala yompomboloza. Oh, ngendlela ngendlela kodwa uthobela kuzala liyothi amen. Uyakholela kuphiliseni ngokoba uNkulunkulu na amen. Isehlakala sangokuqobo sikaNkulunkulu siyagcizelela sonke izithembiso ngo-amen. Udumo, bengingaqondile ukwenza lokho. Asiqale emuva, bengikuphi na emhlanganweni obufakazi? Qaphelani, ngizokushiya lokho kube lusibeni. Kulungile, qaphelani. Isiphepho esikhulu siqala kwenzeka. Ubungabaza kuqala kungena. Izingxaki ziqala kungena. Yilokho okwenzekile, niyabo? Kupastela kuyabuya futhi. Niyazi uthini? Isitshalo sangoqobo sasiqaleni awudingi ukuba usifunde. Qhaba unomzane. Izilokozane azisoze zafika ngisho kuzo. Yileso sitshalo sasendlini yengilazi yokumilisela izithombo odingeka usifunde. Le ndaba ufanele futhi futhi utotoze futhi umbambaje uzungeze labo ababizwa ngamaKristu ubatshele ningeke lakwenza lokho. Oh hawo manje ngizokutshela nje nginelungelo nakho lapho khona niyabo lezo isitshalo esisendlini esingilazi yokumilisela izithombo angeke bamela lutho ekuqaleni niyabo okudingayo kwasekuqaleni ukugubha okudala nokudilize njengoba ngishile izolo ebusuku hlaze sidleke bese kuqala futhi kunjalo. Ngenza abadikoni ngabo nayo yonke enye into kodwa akusoze kwenza okudle bambambane ngemuva futhi ubabize ngomfowenu kodwa baze bazalwe ngokusha ngomoya ongcwele bayisidleke nje sigcwele amaqanda abolile kuyilokho kuphela akusoze kwakuchamisela. Sidinga umbabadize womoya ongcwele. Angichazi khona ukuxawulala ukuthi izokomile futhi uthi niwutholile umoya ongcwele na? Ya, ngenkathi ngixawulana nomeluzi ngenkathi ngimukela uJesu njengomsindisi wami fowethu leyo akusiye imfundiso eBhayibheli. Paulu wathi lesikhatshana sitya sohlobo lwamabhaptisti entsha lapha futhi wathi nimamukele umoya ongcwele lokhu nakho leyona hayi ngenkathi nikholwayo kodwa emva kokuba selikholiwe nimamukele umoya ongcwele isehlakalo esiqondene nomuntu esifikayo. Futhi uma lo nkulunkulu omkhulu ongaguqulekiyo ethumela umlezo wakhe ezansi akaguquki neze. Amen. Manje sithola nansi inkathazo. Yini indaba na? Ikhona into eyenzekile. Umkhumbi uyangidangazela. Umoya uyangivunguza. Isathane umbukula umkhumbi. Ukuvunguza ngokuvunguza amagagazi ngamagagazi. Futhi onke amathemba lisekho ukuba nenye imvuselelo. Bufakazi buyalotsha. Bayoqoka uhlala ekhaya futhi babona ithelevishini. Niyabo akusekho mihlangano ebufakazi yango lesithathu ebusuku lezinto akusekho hlangano emkhuleko niyabo izigwedlo zephuku insika yawo isiqondisa mkhumbi konke akusekho yonke imimoya usuvele ubashaye bonke oseyili wabalahla phansi neminako yalelizwe masinge yoshaya bonke ubufakazi bukhiphe kuwe futhi uzizwa unamahloni ukusukuma ngani na uyazi uyazi ukuthi uphilani uyazi ukuthi awuphili kuze kuyofika kuloko. Manje ke ngiyakutshela sikuthi ngayo imvuselelo babe lapho njengoba sinjalo nje namhlanje kodwa niyazi ukuthini wayengabashiyanga ngempela. Niyazi iBhayibheli lathi wayekhwele kwelinye lamagquma aphakeme kunawonke lalikholezweni ukuze akwazi ukubaqaphela futhi lokho akwenze ngenkathi esishiye eCalvary. Ngenkathi bembethela akazange sishiye akazange akhwele iqhuma eliphakeme kunawonke kodwa wakhwela iCalvary wayesekuqhubeka nokukhwela wedlula inyanga izinkanyezi waze wayothi ngqi emazulwini amazulu. Uma wenyuka kakhulu ungabona kule kakhulu futhi waphakama kakhulu ngakokuthi uze alibuke phansi izulu. IBhayibheli liyasho ya yena phezulu le emazulwini amazulu wenyukela phezulu izwi lakhe likumzwilile futhi ngiyazi uyasiqaphela kulo busuku kunjalo ubuka phansi phezu kwalo mhlangano. Uyayibona inkathazo yethu uyazazi izingxaki zethu uyazi ukuthi ugula kanjani uyazi ukuthi wedlule kukuphi uyazi ukuthi uzama kwenzani nebo iso lakhe likuqaphele futhi wayemi phezu siqongweni selontaba iqaphele iqaphele uyibonile inkathazo yakho uzibonile izikodi zabo zephuka uyibonile inhlangano yebandla isuka njengoba kokunjalo ubonile yonke into eyenzeka ubonile usathane qala ukuhamba ebaphepula ehamba ebasonda ngadlala zonke lapho kulikhulu khona kubabaza ukuthi bazokwenza njani. Kase kwenze njani ke na? Ngenkathi onke amathemba alingasekho ukuthi bayoke bake baze basinde kwenzekani na? Khona ke bambone eza ihamba phezu kwamanzi uze ihambe inyukela kubo. Manje ukuba wayekade esenkunjini nabo futhi wahamba waphuma babeyokwemukela kodwa niyabo wayeqhelile kubo futhi wadingeka eze ihamba angene phezu kwamanzi. Lebhayibheli lasho ukuthi babesaba bethuka bathi yithongo nokuyiyona nto kuphela eyayingabasindisa. Babesaba ngoba yayibukeka isesiphoko. Babesaba uma lesi kungesise isithombe namuhla angizange ngisixoxe okuyiyona nto kuphela engasindisa abantu. Bayayesaba uJesu Kristu ngaleli hora elibanga usize sikulo lapho ibandla selithi nje alilungele kuyongena kumfelandawonke yomabandla nasemkhandleni omabandla omhlaba nanazo zonke lezi zinto namahlelo ethu ayeza emuncelo phansi futhi ngalinye futhi niyazi sonke siyakwazi lokho. Amabhaptisti ethu namapentekostali ethu ethola indlela efanayo. Siyabathanda abazalwane bethu nandawo zonke kunendaba ukuthi bakuphi kodwa aligaze ihlelo lo lika lihlele futhi liwe elake lavuka futhi manje hlolani umlando nje ngenkathi behamba sebephelile namahlelo kithi amaphendukazali manje inqubo hayi abazalwane kodwa inqubo yahlele kwenzile iya futhi mala nje ibe sivivi futhi nje isifinyelela kubandeni yokungu ayisi niyabo iyasuka nabantu sebanda futhi bagcina umthetho ngamedo nje futhi benakekela izinto zezwe futhi sithola yonke into enhle enkulu niyazi futhi nje sithola yonke into inikezelwe esandleni sethu. UNkulunkulu watshele Israyeli ngenkathi ningenalutho ngalifumana yele ninegazi futhi ngaligeza ngamthokozela uNkulunkulu kodwa uma usube mkhulu futhi uqale ukuba nenala khona ke bamkhohle uNkulunkulu futhi nje leyo ndlela yokuqala ukuyithola niyabo futhi manje niyabo uma zonke izinto ibonakala sengathi okwethu siqala ukubo ngokuthi mangaki amanye amalunga esingawathola na ingaki enye inhlangano yebandla na singalithola yini elinye isona elikhudlwana ngokuthi exaxa kunalona umuyo womfowethu ongale kwedolobha na ungakanani umjawo kasanto sikole singaba nawo na futhi sibaphe uphini wegolide ngokwenza into ethize siletha abaningi kangaka kusonto esikole. Amabhaptisti ayenesitsho esincane lapho nokho ngo-44 athi esinye futhi isigili ngo-44 isiqubulo unani uma usingene lapho na ngihlezi no-Billy Graham kungekudala wabekwa kwakhe wasukuma lapho wayesephakamisa ibhayibheli lakhe wathi lesi uyisibonelo sikankulunkulu ngangisekudleni kwakhe kwasekuseni. Wathi ngi uPaul ongcwele wathatha lelizwi likaNkulunkulu wayeseyongena emzini wayeseshumayela futhi wase eba noyedwa phendukile wabuyela emuva emva konyaka futhi wayenowesithathu amashumi amathathu ngalowa yedwa lowa yedwa phendukile wazuza amashumi amathathu wayesethi wayesenabazukulu abangamashumi amathathu ke niyabo ngalowa mntwana oyedwa. Wathi ngingena edolobheni ngiyoba nezivume eziyizinkulunkwane ezingamashumi amathathu futhi ngiyabuya ngonyaka angikwazi ukuthola amashumi amathathu. Wayesethi manje yini indaba na? Ngiyamthokozela lo mvangeli ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uyamsebenzisa phandle kulokho lapho ekhona kuzofanele kube nomuntu othize oyeSodoma niyazi bonke bangehlale no-Abrahama neqembu lakhe abadonsele ngaphandle abakhethiwe kodwa wayekhona wahlala labo wakhombisa isibonakaliso esithize wabalungiselela ukuba bahambe. Qabelani futhi uBilly wathi niyazi ukuthini yini indaba na? Akazange ancenge wathi yinini ezigejane zabashumayeli abavilaphayo washo. Wathi ngizoninikeza lamakadi ezinqumo futhi nizohlala phandle lapho bese libeka izinyawo zenu phezu kwedeski futhi ngeke niye ngisho nokuyo bakukhathaza futhi mhlawumbe nibabhalele incwadi futhi nibatshele ukuthi nithanda kuba na ilunga lebandla lenu benifanele niphumele labo futhi nibagqoqe futhi nibafake ebandleni. Awu ngahlala futhi kabhekisisa isikhashana niyazi ngacabanga lokho kuzakala kahle kakhulu ngacabanga uMfoti Graham impela nje ngikathanda ukukubuza umbuzo khona manje kodwa ngiyisicuse esincane nje uyazi futhi wena uyindoda enkulu ngakho ngingekwenze kodwa ngithanda ukuthi uMfoti Graham nakho kuyikho uma ngangikambuza manje khumbulani akukho okubonisa kuye ngoba ngiyamthanda futhi indoda enkulu ngiyamkhulekela sonke isikhathi futhi sifanele sikwenze futhi manje ngithanda ukuthi mfowethu Graham ubani wenzani lo mfo nalo oyedwa ophendukile uPaul Mzuzayo mshumayeli muni wathatha owaya kuye na isizathu wayengenamelusi ukuba mshiye naye niyabo kwakuyini indaba la uPaul akamanga nje kuvumeni wahlala naye waze wemukela umbhabhatizo kamoya ongcwele wayevutha futhi uthi angashisa umuzi uphele yile ndaba namhlanje sibangenisa nje njengokuvuma esikundleni sokubaqhuba ukuba wemukela uKhristu baze bazizala ngomoya kaNkulunkulu iloko esikudinga namhlanje ileyo mihlangano yobusuku bonke hhayi nje kuhlala ngiyakholelwa kuzo zonke izinto esizenzayo ngiyakholelwa ekumemezeni ngiyakholelwa ekukhulumeni ngezilimi ngiyakholelwa ekungisheni ngezilimi ngiyakholelwa ekuphiliseni ngokukankulunkulu ngiyakholelwa kuzo zonke lezo zinto kodwa nokho kuyinto ethize ngcono kunaleyo ngokuzala qobo lwakho ngumoya ongcwele qobo lwawo ungena kithi lezi zinto gade kodwa lokho kule kodwa kufana nendoda ekhalani idle ikhave nisekhona elinye kufanele kuqhubeke kuze kuthi uthando ujabulo ukuthula kubekezele kumnene ukukhuthazela amandla okuvuka kukajesu kristu ashise empilweni khona-ke besingaba nomhlangano obufakazi kalokho unkulunkulu akwenza phakathi kwethu kunjalo uJesu yezeza kubo phezu kwamanzi futhi besaba bathi ho kukusasipoki thina kungcono singabe sisaya kulo mhlangano uxakile bambonile buya futhi ngamandla akhe njengoba nje ethembise abakhaseneli libhayibheli ngala la makhasi kuleli bhayibheli njalo ukuthi uyokwenza lokhu ngezinsuku zokugcina futhi uhamba kungene nabaningi abantu bathi awu lokho kungukufunda umqondo nje lokho kungukukhoza imimoya abangasekho lolo olunye uhlobo lwe niyabo leyo yinto efanayo nale kuphela yosisiza ezozisiza ziphume kulokhu ngokwemukela uJesu Kristu kunjalo qaphelani ngenkathi waye bonke basaba futhi bakhala ho yini lana na asazi yayibukeka isabizi yayibukeka isazibhoki kwenzekani na ngazo lesi sikhathi esibucayo nako kufika iphimbo ningesabi yimini ningesabi kulobo busuku njengoba bengingasho lokhu njengoba sivala ubufakazi bethu obuncane lapha ngifanele ngikwenze ngokushesha futhi ngivala ubufakazi babo ekuvaleni le ngxenye yemvuselelo bangani uma nibona uJesu Kristu enza into efana nekade eyenza lapha umhlangano wethu wobusuku obune mvishele kakhulu ngithanda kuma lapha futhi ngithathe leli bhayibheli kusukela kuGenesis kuya esambulweni futhi ngifakazise kini ukuthi lelo yihora impela siphila kulo lokhu kufanele kwenzeke ngokwebhayibheli yihora lokugcina ngenkathi uBilly nami izindiza le-India maduze nje babeneziqephu sephepha yizwe elikhuluma izilimi ezimbili futhi sathi ukuzamazama komhlaba okuningi kufanele ukuthi sekwedlule izinyoni ziyabuya manje indiya abanazo lezi zintango ezinhle ziphiciwe njengoba sinazo bacosha amadwala bese benze izintango zabo bese bakha izindlu zabo futhi iningi lazo futhi usuku noma ezimbili zonke izinyoni ezincane zazihlala kule madwala zasuka zandize futhi zaphuma azibuyelanga emadwaleni zibuyele esidlekeni sazo kwase kwenzekani ke na zonke izinkomo ezazivamise ukuza kukusifa uma ilanga selishisa futhi zazima emthunzini walezi zindonga ukuba ziphole izimvu azikwenzanga zaphumela ngqoko emaphakathi lasele futhi zama zancikana bacabanga lokho kuxakile kwenzekeli kuze na kwase kuthi ke khona manjalo kuzamazaba komhlaba kwashanela izwe zonke izindonga zawa phansi futhi ke kwakuphansi izinsuku ezimbili noma ezintathu ukuzamazama komhlaba kuningi manje ke khona manjalo okwashiwa kumile izinyoni ezincane ziqala ukungena futhi ziyabuya bathi ukuzamazama komhlaba kuningi kufanele ukuthi sekwedlule aniboni yini bangani na unkulunkulu afanayo ngezinsuku zikanowa wakwazi ukuthatha izinyoni nezilwane futhi wazifaka emkhunjini okuphepha zasuka ebubhisweni lo nkulunkulu afanayo usengaxwayisa inyoni Ngenyawo nini ukuzibonela ngokwemvelo kuphela kokuba ihambe ngakho. Uma inyoni ngokuzibonela ngokwemvelo, uNkulunkulu uyayixwayisa ukuba isuke kwezinkulu izindonga eziwaya impela. Lokho ngombhabhathizo kamoya ongcwele ukuthi singasuka kulezi ezinkulu izindonga ezindala ezingamasiko ezakhiwe zasizungeza futhi siphume lapho uma sidingeka sime omunye encike komunye noma sizigcine emthunzini weBhayibheli kunjalo yena ningesabi wakwethembisa ufika egibele angene kithi futhi yenze imisebenzi yakhe futhi masingesabi kulobu busuku uma nje singavula genge lezi zinhliziyo zethu futhi sithi Nkosi Jesu bukani ubusuku bukani bukani nje ubusuku bethu nje obuncane uma nje besingakaze sibe lapha ngaphambili emhlanganweni futhi lobu yibona kuphela ubusuku besine ubusuku obuthathu bedlulile futhi bukani umoya ongcwele awukehluleki nakanye ngithole izincwadi amaletha zobufakazi buvela ezindaweni futhi zisho ukuthi kuyoba yini uma sebefika ekhaya nokunye nokunye basho ukuthi nje kwakungaleyo ndlela ngqo ngani impela kuzohlala njalo kungaleyo ndlela niyabo Ngicisana ukuthi kuthini uma nje ukuza kukhuluma ubona ukuthi kukutshelani yebo ngiyakusho ke ngikubukayo bese ke ngilinda bese ngibona ukuthi unitshela ukuthi yenzeni noma ngabe yini anitshela ukuba niyenze hambani niyenze ngikathala ukuthi yini hambani niyenze Akusuwe mfowethu lapha nguJesu Kristu yebo nguKristu uJesu wathi ngenkathi lapha akusimina ngubaba yebo ubaba wayesebenza ngaye manje ubaba usebenza ngebandla lakhe yebo moya ngcwele futhi uma niubona ningawesabi usingatheni nithi Nkosi Jesu yakuthanda lapha mhlawumbe angigazi ngikwemukela njengomsindisi wami kulobo busuku ngizokwenza njalo ngifuna wena ube ngumsindisi wami angifuni lomhlangano uvala ngize ukuba sengisindisiwe ngifuna wena ungisindise kulobu busuku Nkosi uzokwenza uzokwenza lokho nje kuyafakazisa ukuthi ulapha sesize ezinsukwini zokugcina lezi zinto zifanele zibe yizo futhi kumbulani sibonakaliso sokugcina sanikwa kwaAbrahama owaye ngumfanekiso walabo abayongena ekuhlutshweni yebo base bevele bengaphandle kwaSodoma sibonakaliso sokugcina nikwa sona kwakuyileso sibonakaliso impela uNkulunkulu wabonakaliso enyameni yomuntu eyatshela uAbrahama ukuthi uSara wayecabangana ethendeni ngemuva kwakhe noJesu ubuye ujika ngqo futhi uthi njengoba kwenzeke emihleni kaLodi kuyakuba njalo alokufika kwendodana yomuntu ngihlabisela kuthenini nabantu ningabakamoya sizani nizama ukuqonda yabo leli kungahle kube yithuba lelo ugcine yabo sawumbe anifundiswanga lokho emabandleneni amabandla enamandla amakhulu lawo madoda akukho lumelane nomelusi wenu manje ngesabi yimina ningesabi manje baba wasezulwini lona lihlazo mncane umhlangano obufakazi obudabukile bekizama ukuchaza futhi ngizama ukukhombisa abantu ukuthi besingaba lobufakazi obufanayo kuwonke alama badla ngesonto lamabadla amadla ehlezi lapha angamlambo olwandle kungaba khona abantu abami phakathi lapha ngesonto ekuseni benikele ubufakazi bento efanayo ababefakaza ngayo ngalobo busuku olwandle Oh izinhliziyo zethu beke singavuthi yini ngenkathi simbona eza lokhu futhi simbona enza lokho na uNkulunkulu ngiyacela thuma imvuselele enkulu baba sibambe Nkosi sisidinga imvuselele enkulu zembule wena uqobo kithi ngendlela yangempela kulobu busuku hawumbe Nkosi emva kwalomhlangano wobufakazi ikhulume ngabo hlawumbe kuzofika kulamba kukhulu phezu kwezinhliziyo zabantu uma nje uzozimemela wena uqobo futhi lobu busuku phakathi kwabantu khona ke bazohamba besuka lapha futhi ngesonto ekuseni bazogcwala phama lawo mabandla futhi bafakaze bazosuka lapha baye kumakhelwane babo bese beqala kusiza imphefumulo futhi bezama beguqa phansi nomakhelwane babo futhi bekhuleka nabo futhi behamba bavakashela izibhedlela abagulayo nabahluphekile futhi bebatshela ukuthi uJesu Kristu uyaphila kuze kuba phakathi sibe khona Nkosi yiza umkhuleko wethu Nene impokopelo yethu yokuba lapha Nkosi futhi uyazazi izinjongo enhlizweni yethu futhi ngakho sikhulekela ukuthi uzokwemukela baba njengoba sicela lesi sibusise egameni lika Jesu Christu amen manje ngokusheshe ngempela manje asinale iwashi elikhulu imuphi kini bafowethu ngiphule iwashi lami futhi sikhathi sini na ngitsheleni nje oh ngileti ngokwedlulele kusasa ngumgqibelo ngiyaxolisa ngibone ababili noma abathathu besukuma ukuba baphume futhi ngiyazi ngihlale isikhathi eside lokho ningabantu abakahle kabi ngiyakuzonda nje kucabanga ukuthi ngizodingeka nginishiye kulobu busuku lokho kuqinisile enhliziyweni yami uma ngingumsenzisi angikwazi kodwa ngiyabathanda abantu ngathi ngisekumfana na umdadlana ngikhululiswa akukho muntu owanginakekela akukho muntu owayengithanda futhi ngatshela ibandla ngagcotshwa ibandla i-missionary baptist ngangihlala njalo nginomqondo wokuthi unkulunkulu wayengunkulunkulu futhi ngangithi ukuba ngohlukile ukusho lapho udokotela Davis wayevamise ukungitshela pili uyophenduka uba ngumginqi womngcwele nakho konke lokho kodwa noma kunjalo ngakholwa uma unkulunkulu wayelokho engunkulunkulu usenguye unkulunkulu futhi nje izintolelo zami zangihola ngaleyo ndlela ngoba ngangikubonile lokho ngenkali ngisengumfanyana nabaningi benu uyifundile incwadi yami umlando ngempilo yami nezinto nonkulunkulu izulu uyazi ukuthi kuqinisile futhi ngangazi ukuthi kukhona into ethize labo ngangikwazi ukuyibona lokho kukhanya kwakukhuluma kimi futhi kusukela ngisengumfanyana omncane oyiseyingane futhi ngangazi ukuthi kwakuqinisile futhi wangitshela wathi oh waba lephupho ngathi uma kungaleyo ndlela uzovele nje ngiliyeke ikhadi lami lenhlanganyelo wathi oh ungacabanga leyo ndlela kodwa wathi uzokunqoba bhili kodwa angikakunqobi namanje futhi ngethemba ukuthi angikwenzi neze yikho lokhu ngephetro wathi ngosuku lepentekoste lokhu yilokho uma lokhu kungesikho lokho nje mangigcine lokhu kuze kufike lokho-ke ngoba ngiyakuthanda lokhu futhi ngikhulekela ukuthi unkulunkulu uzovumela wonke umuntu azizwe kanjalo futhi bangani ngilitshela kuyiqiniso kuze kube manje naku kubekwe leli bhayibheli angizake ngilivale namanje ngakho ngisize naleli bhayibheli phezu kwenhliziyo yami ukuthi ngilitshele iqiniso eliqotho futhi ngiyakholwa ukuthi ngujesu kristu esimeni sikamoya ongcwele nebo unkulunkulu umoya ongcwele ehla ngegama likajesu kristu kuqinisa ukuthi zisezinsukwini zokugcina nomoya wakhe usemhlabeni phakathi kwabantu bakhe nalokho kukhanya phezulu lapho ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke ukuthi leyo yinsika yomlilo efanayo eyaholela abantwana baka-israyeli ehlane ngiyakholwa ukuthi yayileyo efanayo iphezu kukajesu kristu efanayo ngenkathi emuka futhi yileyo efanayo yakhipha amehlo kasawulo endleleni eya edamaseko ngenkathi ememeza nkosi ngubani na futhi wayesethi ngujesu niyabo ngikholwa ukuthi yinto efanayo yenza imisebenzi efanayo ngakho bekungeke kwaba yimi cabangani nje anginayo ngisho nemfundo ebanga lesihlanu angazi lutho ngayo awu noma yiphi imfundo akungaphezu nje kokuthi nje ngingafunda ibhayibheli kodwa ngiyamazi omunye wathi kuwe kudala wathi Foti Branham awulazi ibhayibheli lakho ngathi kodwa ngiyamazi umqalisi kahle kakhulu futhi uzongazisa incwadi yakhe njengoba ifuna kuyembula kimi futhi akukaze nakanye ukuba leyo ngelosi yenkosi imeli lapho ike ize nakanye ngitshele noma yini ngaphandle kwalokho kwabuyela ngqo ebhayibhelini futhi kwakufakazisa ngebhayibheli uma kwake kwangitshele noma yini eyayiphambene nebhayibheli ngangingayikholwa leli bhayibheli yilokhu kuqala noma yiluphi uhlobo lwengelosi kumbe noma yini enye ebingafakazisa noma yini ephambeni nalelize ingayilaleli ayikatshali ukuthi ibonakale ingeyangempela kanjani lena iqinisile idlala njalo iqinisile ujoseph smith wabona ingelozi manje angilingabazi lelozi lendoda nhlobo kodwa into yakho kwakungukuthi kwakuphambene nezwi niyabonga kufanele kube yizwi ngikholwa ukuthi indoda yayindoda elungileyo impela neqoda kodwa ngile ekhuluma laba ifanele akufanele kube noma yini ephambene nalelizwi kufanele kube kahle nezwi futhi ngakho ngisize anginazo isikhathi sokuhlala lapha ukuba nginitshele futhi ubusuku nobusuku kodwa izinto enizibona zenziwe ngingakufakazisa ngemibhalo uma nithatha amathebu niyakwazi ukuthi kuyaphindaphinda futhi kusuka kuGenesis kuya esambulweni kukhomba impela kulo mbutho omlobokazi leli hora umoya ofanayo ubuya futhi nezithelo zikamoya ongcwele sibonakalisiwe ukubuyisela kukholwa kwabantwana kubuye kukholweni kobaba futhi kuyinto efanayo nje ncamashi yonke indawo ebhayibhelini kubikezela ukuba kube laba futhi silaba masingemva kokukwehla kombhaphathizo nezinto ezinjalo kuzofanele kube khona kubuyisela ngezinsuku zokugcina futhi bantu ningakuhlehlisi bukani le phandle laba ekhathini ezayo ngokuvamile kwedlula ngqongale phezu kwekhanda lakho futhi kukugeje lungela uma kungumbhalo kubambe uma kungesiyo umbhalo ushiye kanjalo niyabo kodwa ngakho ngisize kungumbhalo niyabo yiloko akwenze ngezinye izinsuku uma efana namhlanje uzokwenza okufanayo manje ngikholwa ukuthi uBilly Paul unikeza amakhadi omkhuleko unikezile na unikeze zele maphi namhlanje na sineningi laloko he uB ukuqala kuya ekhulwini hawo siqale besikubina besiko ukuqala nokugcina kwabanye nokwedlulela lapho bekungenjalo yini lokho asiqale muve ukuqaleni kulobusuku ngoB uB amakhalo mkhuleka noB futhi siqale awu asiqale nje kulokuqala ngoba sizothola bonke empeleni kulungile lokuqala ubani noB ukuqala phakamisa isandla sakho leli nenekazi na woza ngapha manje uma ngibone ninikaze lilode lisesihlalweni sinamasondo lapho futhi uma lona uma ikhadi lalo libizwa uma linalo elilodo khumlani nje nililethe nilenyusele ngqwemsamo niyabo kulungile uBi yokuqala wesibili wesibili ubani noBi wesibili na ngabe walo wesibili na manje okay umsusu nje uma nje sizokufaka emgceni masike nje uma sesikubiza
number 2 who has it
kulukile owesibini ubani nayena kulukile ngexolisa ngexolisa usemuva kombhobho ngapha nenekazi owesibili owesithathu na kulukile nenekazi owesine ikhadi lomkhuleko lesine ubani nalo na elesine sawumbe yini lokho ngespanish na quatro ngiyazi ngokushongo kahle yinye kuphela indlela engiyigameli lodwa kuphela engilingalisho ngespanish okay ngiyakhumbula abantu abayizithulu abevamise ukuthi okay futhi nithi si kulungile
number 4
elesine usephakathi vele elesine elesihlanu ikhadi lomkhuleko lesihlanu le ngemuva kulungile inenekaze muva lapha ufana wedlisa lamakhadi manje futhi unikeza lawo uwenyusela phambi kwenhlangano yebandla awaxhubanisa wonke bese ke kunikeza ikhadi lomkhuleko akunendaba ukuthi ukuphi noma kubani uyalithola manje ke omunye ngane athole yokuqala omunye leshumi nanhlanu omunye bese kuthi ke abakazi namanje ukuthi sizobiza kusukela kuphi niyabo futhi ngakho nje ngivele ngize ngaba nanoma yikuphi lapho esibiza khona lelo lesihlanu lesithupha lesikhombisa lesithupha phakamisa isandla sakho uma unalo lesithupha uhle isikhombisa lesikhombisa kulungile lesishiyagalombili lesishiyagalolunye leshumi leshumi nanye leshumi nambili leshumi nantathu leshumi nane leshumi nane manje awume kancane ngibone ababili ngiyaphosisa ngowesilisa nowesifazane beya ngakwenye indlela ngicabange ukuthi bekusukunya ukuba benyuke akisibone leshumi nambili leshumi nanye leshumi nambili leshumi nantathu leshumi nane leshumi nanhlanu leshumi nanhlanu leshumi nanhlanu leshumi nanhlanu awu asiqale kulaba ngoba sizobathela bonke sibathola bonke inkosi ithanda ngesikashana esincane nje kodwa nje asilinde imizuzu embalwa size sikwazi ukuthola ukuthi ngabe singalithola noma cha
all right everybody feeling good now
Nungile wonke umuntu uzizwe kahle manje bangaki phakathi lapho ngenawo amakhadi omkhuleko na azibone izandla zenu ulungile manje hloniphani ngokuzithoba bekusisani ngapha khulekani manje kumbulani lona ngumhlangano wethu wokugcina manje asihloniphe ngokuzithoba ngempela bekusisani ngapha manje besalungiselela lowo muqo omkhuleko lapha asisho lokho asiye emuva eminyakeni embala ake sibone inkosi uJesu ngesinye isikhathi emva kokuba isiwele olwandle yaphumela okugwini ekuseni iphuma esikepeni futhi yayenyukela ezweni nowesifazane omncane owayenomobho wayengenakukhadi lomkhuleko. Ake nisho, ngikholwa ukuthi kukhona ukucisha amalambo. Ngabe lokho kwenhloso ethize noma ini na? Noma lizicishela ngokwalo na? Ngabe lokho kugokokuba sihambe na? Oh, okunye, oh, ayabuya, kukhona wenze iphutha ngaphandle futhi waphendula iswishi, kulungile? Qaphelani manje, inkosi yethu uJesu, manje bangako kuqondayo lokhu na? Asizame ukuba sithi inkosi uJesu noma ubani yokuqonda lokhu, kulungile? Sikabafowethu niyabo, sizinceku zakhe, kodwa yisiphiwo nje ukuba uzinikele wena uqobo. Manje bhekisani lokhu, nanga amadoda angosiyazi bezenkolo, amadoda aqeqeshiwe ezwini. Manje bazalwane, uma nonke niqala ukushumayela umlayezo, uma nje uqala ukuphakamisa qobo lwakho, awusizi kalutho. Uyasiza na? Kodwa uma uthola ukuphefumulela, wena uvele nje ngandlela thize nje wehla, awazi ukuthi uzothini. Kunjalo na? Lokho ngokushumela ngokuphefumulela, niyabo? Lowo ngumoya ongcwele. Manje mina angisiye ingcwethi yokukhuluma ngokwenele ukuba ngenze lokho ngaleyo ndlela, niyabo? Kodwa manje owami oyikho yisiphiwo nje, ukwazi nje ukuthi kukanjani, njengokuthi ngidonsa isigadlulo bese nje uzithethisa wena uqobo endleleni, futhi nje kungukuzinikela okupheleleyo. Ngeke ngakuchaza, akukho muntu ongakuchaza uNkulunkulu. Ngeke ngalitshela ukuthi kanjani, ukuthi kwenzekani, nokuthi kuqhubekani. Ngazi nje ukuthi yisiphiwo esincane. Kunje nginendlela yokuzigudluza mina nje endleleni. Bese kuthi ke khona kanjalo ngiqala ukuze into exakile emnandi echobile. Futhi ngibuke ngiyakubona lokho kukhanya kushaya indingilizi. Khona ke ngiyazi kuqinisile. Yingaleso sizathu ngilinda. Bese kuthi ke uma umunye ayokhuluma, yingaleso sizathu nginomunye phezulu lapha. Othi ngafanele kakhulu nomyeni. Ngiyabo ukuthola umuntu oyedwa okhishwayo ukuze ngiqonde. Oke nabo bese kuthi ke uma umoya ongcwele uqala uhamba phezulu kwalowo muntu, khona ke kuqala kubamba izethameli. Bese kuthi ke izethameli ziqala ukumangala, bese ke ziqala ukuthola ukukholwa. Manje ke noma ngabe ubani nokukholwa, khona ke uqala ukukuzwa lapho ndawo zonkeke, niyabo? Bese ke nje nakho kuya kufakazisa nje. Manje khumbulani, kungenzima ngempela into evithizanayo. UJesu wayeshumela usuku lonke akumkhathazanga, kodwa ngenkathi lo wesifazane omncane ethinta ingubo yakhe futhi waphuma futhi wahlala phansi, wakhipha amandla kuwe. Kunjalo na? Awu, noma ubani uyazi ukuthi amandla ngokuqina? Awu, uma kwakwenza lokho endedeleni kaNkulunkulu ezele intombi, kuyokwenzani kithi njengezoni ezisindiswe ngomusa kena? Niyabo shumayela, ungakwenza lokho busuku bonke, ngeke kwakukhathaza. Kodwa ake nje umbone wode wenzeke, niyabo? Kuyinto ethize futhi kukwelinye izwe. Ubona abantu mhlawumbe ngenkathi babe sengabantu anyanyana noma into ethize, futhi ufanele ukukhuluma okusheshise ngoba uyazi umi lapha, kodwa nokho kwenye indawo le emuva kwenye indawo ukhuluma. Bese kuthi ke uma uphuma kuko, awazi ukuthi utheni uze ukulalela ejiphini, niyabo? Futhi akusibo ubuntu, akusuye umuntu, lokho kuphela nguNkulunkulu. Kuhlala njalo kuqinisile futhi wakwethembisa lokho, niyabo? Ezazi izizindlu zabo, iBhayibheli lathi lokho akwenza kubize noma ngabe yini ofuna ukukubiza ngakho. Kodwa iBhayibheli lathi uJesu wazazi izizindlu zabo. Manje ngifuna nikholwe. Manje kuqala ngifuna nikubone lokho, niyabo? Manje njengokuphilisa, siyazi ukuthi umoya ongcwele lapha, futhi ngiyakholela ukubekela izandla umunye umuntu ugxumele kimi othi ukuba nondluzulwa ngalokho ulokhu kuza. Wathi ayikho into enjalo njengabantu bebeka izandla phezu komunye nomunye, akufanele kwenziwe. Ngathi awukalifuni nje iBhayibheli mfowethu, lokho kuphela. Ngathi ukuthunywa kokugcina kwawe izindebede zikaJesu Kristu kwakungukuthi nibeke izandla phezu kwabagulayo futhi bayokusinda. Amazwi okugcina washo ngenkathi eshiya umhlaba, ukuthi uma kwakhe kokuqala kunika abafundi bakhe kwakungukuthi niphilise abagulayo, nihlanze abanochoko, nivuse abafileyo, nikhiphe odevel. Iqembu lokuqala liqalisa uhambo, uMathewu 10. Ngeqobo lokugcina liqalisa uhambo lezi zibonakaliso ziyakubalandela bakholwe bayokhipha amadimoni bakhulume ngezilimi ezintsha baphathe izinyoka baphuze okubulalayo uma bebeke izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda lokho ngamazi okugcina washo futhi wemukelwa phezulu enkazimulweni impela lokho ngukuthunywa kukhulu ukuthi kwenzani angazi kungukuqhuba nje lokho athi akwenziwe kodwa lapha nonke ngiqakele amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye enu angamakholwa noma ngaphezulu ningamakholwa futhi ninalo kakhulu impela nje ilungelo lokubeka izandla phezu kwabagulayo njengoba ngenza noma belusi benu enza wonke umuntu nibeke izandla amakholwa lezi zibonakaliso ziyakulandela hhayi abefundisi kodwa wonke umuntu okholwayo ninelungelo wonke umuntu njengoba ngishilo akukho amadoda amakhulu amadoda angcwele weko asi noma yimuphi wethu ngcwele sinomoya ongcwele kithi kodwa asingcwele kungukuthi nguye ongcwele nebo kungubungcwele bakhe hhayi obami hhayi ubakho obakhe kodwa lapha asivale nje imiqondo yethu kuyo yonke into manje kwemizuzu eyishumi nanhlanu yelandelayo futhi manje la madoda ahlezi lapha ekuqalaza nangowesifazane emi phambi kwami angizange ngimbone empilweni yami mayelana ngabe zizihambo omuyeko omunye nenekazi na nimzwile ukuthi utheni na uke waba semihlanganweni yami isikhathi esiningana kodwa angazange abe nalo ngisho nethuba lokuba athi sawubona kimi nebo ngakho-ke angimazi esifazane umi lapho ulapha ngenye imbangela manje nje asicabange manje thathani ujohane ongcwele sahluke sesini ngenkali ujesu ebona nowesifazane manje akhumbulane wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza manje nangowesifazane nowesilisa bebonana kokuqala empilweni manje lokho kuqinisile nakho lapho esikhona nani ibhayibheli kankulunkulu nakho ikubo wesifazane nakho ngimi angigaze ngazi ngize ngibone wesifazane empilweni yami ngiyazi yilokho kuphela ngikwaziyo ngokuthi umi lapho namhlanje ube phandle lapha ndawo ndawo futhi omunye omunye umnike ikhadi omkhuleko nenombolo yakhe yabizwa futhi nange umi yilokho kuphela kunabaningi khona lapho izizolo ebusuku sithathe nje labo abebengenawo amakhadi omkhuleko bangako belapho kubona lakho nani yabo ikhadi lomkhuleko lihlangene ngalutho nakho nebo ngukukhola kwakho okuhlangene nakho manje wena uthi mfoni ubranham ungabaphilisa abagulayo na akukho muntu emhlabeni ongaphilisa abagulayo sebevele baphilisiwe uzofanele nje wenze bakubone bakukholwe manje uma ujesu kristu ezofika enkundleni futhi asebenze ngalo wesifazane nami manje uma kusebenza ngami futhi kungabi ngaye ngeke kusebenze kuzofanele kube yithi sobabili kanye kanye nebo kufana nawo uma unokukholwa kukholwe khona-ke ubone kuzosebenza phakathi kwethu uyabo kungukukholwa kwakho nokukholwa kwami ngiyakukholwa uma uzokukholwa nami nje khona-ke sizobona amazwi nezithembiso zikakristu zigcwaliseka manje uma noma ubani ekholwa ukuthi kuliphutha futhi ukholwa ukuthi ungenze into efanayo ngikumemela emsamo uyabo ngakho manje-ke ungasho lutho ngakho manje woza lapha ninikazi yima lapha nje manje ngifuna ukukukhipha ngoba kunokukholwa kuncinyane impela futhi ngifuna nje ukuxoxa nawe umzuzwana njengoba inkosi yethu yaxoxa lo wesifazane manje ngingakwazi ngingakazi ngikubona empilweni yami futhi uzihambi uqobo kimi manje uma inkosi ujesu izovele nje yenze ukuthize lapha njengoba yenza ngenkathi isebhayibhelini usuku lwebhayibheli ngabe kungasenza sizizwe sijabule futhi singaye ekhaya na njengalabo baya ngolunye usuku wayese emva kokufa kwakhe ubumbele nokuvuka wayese abanye abafundi wayesendleleni eya emawuse mbule lokho mfowethu na endleleni eyamowuze futhi bahlangana nenkosi ujesu futhi baxoxa nayo usuku lonke khulukulu futhi babengamazi kodwa esebafake ngaphakathi ngalobo busuku futhi wavala iminyango wenze into ethize nje efana ncamashini njengalokho enze ngaphambi kokubethela kwakhe futhi bazi ukuthi lowo kwakunguye bangako ikhumbulayo indaba na impela bazi ukuthi kwakunguye ngoba akukho muntu omunye owakwenza ngaleyo ndlela namehlo abo avuleka wayesenyamalala kubo Manje uyaphila kulobu busuku. Manje uma ephila khona ke uyizokwenza okufanayo namhlanje njengoba enza ngaphambili kokubethela kwakhe. Kufakazisa ukuthi uvukile. Kunjalo na? Manje akanazandla kulobu busuku kodwa izandla zami nezandla zenu. Unamehlo kwawami naweni. Lokho akusebenzisayo ukumvini. Thina singamagatsha. Ngabe kunjalo bazalana na? Nomvini awutheni isithelo. Igatsha lithela isithelo. Lifakwa amandla kumvini. Kunjalo na? Futhi uma lelo gatsha lokuqala liphuma kulo mvini wasePentecoste laloba incwadi yezenzo, uma lo muthi uke uveze elinye igatsha liyoloba enye incwadi yezenzo. Sizathi aliyi kuveza ithanga bese ke kuba yikhabe, bese ke kuba yipokrenati, liyoveza isithelo esifanayo ngaso sonke isikhathi, ngoba ngokuphila kufanayo kuhamba ngomvini. Manje niyaqonda na? Manje egameni likaJesu Kristu waleli Bhayibheli ngithatha bonke omoya phakathi lapha babe phansi kokulawula kwami odumweni nasenkazimulweni kaNkulunkulu. Manje uma ngumgxeki ungaba usahlala isikhathi eside, sekuyisikhathi sakho sokuba uhambe, ngoba akhumbule imimoya emibi usuka komunye uye komunye. Futhi abaningi lapha oke waba semhlanganeni uyazi ukuthi kwenzekeni uma udlala uthule du, uma ungesuye, uma kwenzeka noma yini kuzoba ngumthwalo wami. Manje nenekazi, manje khona into ethile yenzekile ngubukhona bakhe. Manje uma inkosi uJesu izokwembula kimi into ethile oyenzile, into ethile ofuna ukuyenza, into ethile onayo noma ongayenzanga, noma obufanele uyenze, noma into ethile ngawe uzokwazi. Njengoba nje asho kuSimoni wathi igama lakho nguSimoni, into ethana kaJonas wamtshela igama lakhe wakukholwa. Owesifazane wamtshela unomobo wanqamuka. Futhi wayene noma njenge awu into ethize ayeyitshela omunye umuntu ukuthi into ethize engalungile ngawo, njengokuthi wesifazane wayene madoda amahlanu enye into ethize into nje efana naleyo. Niyazi bekungaba uJesu Kristu, niyakukhola na? Bekungadingeka kuvele emandleni angaphezu kwemvelo. Wena uyakwazi lokho? Lungile. Manje uma noma ubani engebona ukukhanya kumi phakathi kwami nosifazane, unokukuzwa nje impela. Angimazi isifazane kodwa nje mbuzeni lokho, lalelani lokho. Manje nje into enjengokuza kumnandi ngempela ifika. Uma lokho kunjalo sukuma, yabo, kungakuye nje ngqo. Awukuboni lokho na? Kukwelinye izinga, uyabo, ngikubuka ngqo. Manje njengoba ngiqaphela wena uyikhole futhi uyakhula, yeah. Enye yezigatshazo zakhe ezinkulu ukuthi wena ushaya uvalo ngempela. Nangalokhu kwethuka sekukubangela ukuba ube ne-BP. Kunjalo impela, uyabo, yeah. Seniyakhona manje la? Manje ukubona nje manje lokho nje kunje aku, niyabo, ngingathatha nje lowo sifazana yelo futhi ame lapha iqhubeke nje ngikhuluma ngakho. Kodwa niyabo khona abanye abalinde emqeni, niyabo, abanye uzofanele yeze. Ngakho uyabo konke akuzi kuba kumuntu yedwa, uzofanele ube nomunye futhi. Kodwa manje ningathanda ukubona uma umoya ongcwele uzomtshela okunye okuthize na? Ningathanda na? Phamzani izandla zenu nje futhi nithi kungasisiza kakhulu. Kunganisiza na? Kulungile, ake sibone. Angazi ukuthi nitsheleni into kuphela ngiyaziyo kuzoba setapini. Manje umsizwana, ngibhekele nje futhi likhole njengoPetru nje noJohane bathi sibheke lokho ngamanye amazwi sinake, niyabo. Futhi njengoba wabona ukuthi babe nokukholwa, futhi ngiyazi ukuthi yini nokukholwa. Futhi manje yebo, ngiyabona kuyinto ethandele ingalo yakho iBP. Udokotela ufake into ethize ethandele ingalo yakho, kunjalo. Yebo mnumzane, kunjalo. Ehhe, futhi wathi uneBP. Futhi kunenye into, ngiyababona bazolungiselela enye into ukwenza, ukuhlinzwa. Ulungiselela ukuhlinzwa. Nalokho kusenkathazelo besifazane, nalokho kuzoba sezinsukile zitha zibe mbili kusukela manje, kunjalo, kunjalo. Manje niyabona ukuthi ngikhona ukuthini? Niyabo lokhu ngiqhubeka ngilitshela nje, ngilokhu ngiqhubeka ngikhuluma naye okuningi kuyaqhubeka. Niyabo ukuthi ngikhona ukuthini na? Niyabo? Manje akusimina, buzani isifazane ukuthi ngabe kuqinisile noma cha. Mbuzeni noma ubani omaziyo, niyabo? Bheka ngapha futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ngubani na? Ungakusiza na? Nkosikazi Dons, usungaye ekhaya manje futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho. Ya, uyabo? Seliyamkholwa uJesu Kristu manje na? Mhlawumbe siphakamise izandla zethu nje futhi simkhozeke. UnguNkulunkulu. Baba sezulwini siyakubonga ngalokhu. Siyakhululeka manje ukuthi uzovumela abantu babone ukuthi singaba lobufakazi ukuthi uJesu ofanayo sikafakazisa kusele ukuthi simbonile ube lapha nathi kulobo busungesimo sikamoya ongcwele. Siyakuthanda Nkosi Jesu, yenza bonke abantu babone futhi bakhole. Siyakhululeka Nkosi egameni likaJesu. Amen. Manje seniphani nje, seniphani ngokuzithoba futhi nihloniphe. Manje manje leli nikazi limi lapha manje ngabe siyazi asazani ngiyethemba siyazana yini ninikazi limi phambi kwami na awungazi angikwazi kodwa ligazi lingibone empilweni yalo kulungile.
Now do you still believe everybody? Just be reverent. Just be real reverent.
Manje ngabe nisakholwe yini wonke umuntu na? Hloniphani ngokuzithoba nje. Hloniphani ngokuzithoba nje impela. Uma ukholwa konke kuyenzeka. Amen. Ngibona into ethize yenzeka. Ngizolinda umzuzu nje kulungile. Manje bheka ngapha umzuzu nje dade, wena omi lapha emsamo. Uma ngingakwazi kodwa uNkulunkulu yakwazi. Uma ezongivumela ngazi into ethize ngawe oyaziyo. Uma ngingazi lutho ngawe uyisihambi nje kimi. Kodwa uma izokumbula into ethize kimi uwaziyo ukuthi ngabe iqinisile noma cha, ungafakaza kulokho uma iqinisile noma iphutha. Kodwa wena enye yezinkathazo zakhe ezinkulu nenkathazo yakhe enkulu ngokuthi isimo sokwethuka uyakhathazeka osekukunika inkathazo yesizwe. Unenkathazo yesizwe nesimo sokwethuka. Isimo sokwethuka sikunika inkathazo yesizwe ukuba ngela bumuncu phansi ekugcineni kwesizwe. Yisilonda emgudini wokugayeka kokudla phansi ngqoke ekugcineni kwesizwe. Ugrisi nezinto ukwenza utshokoze izinto bese kuthi ke ngikubona yede kokuningi ukudla etafuleni lokho kunjalo impela futhi ube nokukhulu kwethuka kusanda kufika kuwe nje ube nokudabuka ngokufa umyeni wakho sanda kushona nje ukwenza wethuka kunjalo kunjalo na ngikhona ukuthi uzophila manje hamba udle ukudla kwakhe kwakusidla uJesu Kristu usekuphilisile yakhona na ibali nokukhola nje kuNkulunkulu ileke kuphela niyabo. Manje lelinikazi lapha ungabheka ngabo umsuzwane nje na sizihamba omunye nomunye asazani kodwa uJesu Kristu sasobabili. Awu manje uma inkosi uJesu izokwembula into ethize njengoba yenzile yathi kwesifazane unamadoda esihlani futhi noma unethumba izilodo umdlavuza nezingatshaza zasekhaya kumbe noma ngabe kuyini uyazi bekuzodingeka kuvele kuNkulunkulu ubungeke na? Yabo watshelela wesifazane nje into ayiyodwa nomuzi wonke waphenduka futhi nangu wenza okuningi manje ngokuba wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza neminingi kuna lo niyakuyenza. Ngiyazi King James ithi emikhulu kuna kodwa emphatic declot ithi eminingi kuna besingeke noma yimiphi emikhulu kuneminingi wamisa imvelo wavusa abafileyo beningenza nje eminingi yayo niyabo ubuningi esikhundleni sobunjalo. Uyakula futhi udesimo sakuthi ngenkathazo yamanenekazi okungukungahambi kahle kwabesifazane ngenkathazo yesizwe futhi ekuhlupha kunjalo uyakhola ukuthi angakuphilisa na? Uyakhola uzokwenza na? Unomuntu thize enhlizweni yakho awunayena indoda yakho ayikho lapho uyakhola ukuthi ngikakutshela ukuthini uma uJesu ezokwembula ukuthi yini engalungile ngendoda yakho uzongikhola ukuthi ngikumprofeti wakhe noma inceki yakhe na? Inokuthiwa ngempela futhi sekuyibangela ukuba ibe nenkathazo yendlala engasesinyeni kunjalo akunjalo na? Yiba nokukholwa ukungabali kholwa nje ngaye yonke inhliziyo yakho. Laba umzuzu nje kukhona into eqhubekayo. Yebo nanzi kunyoko lowo nguye ehleze emuva ngqo lapho kugcineli kwesihlalo unesifo esephakisini isifo esiqhubekela phambili somkhulu wemizwa esihlasimulisayo futhi uyamkhulekela lokho akunjalo na? Nkosikazi Harris, lelo igama lakho, kodwa ngayo yonke inhliziyo yakho, bese ubuyela emuva, ubeke izandla zakho phezu kwendoda yakho uma wakho futhi asine egameni lenkosi uJesu Kristu. Imane ukholwe kuNkulunkulu, niyamkholwa uNkulunkulu na? Manje ngicabanga ukuthi sifanele simkhonze nje. Anicabanga kanjalo na? Asimdumise nje sithi ngiyakubonga Nkosi ethandekayo. Baba sezulwini sikubonga kakhulu, sikudumisa mali bonga igama lenkosi uJesu Kristu, sikunika inkazimulo ukuhlonishwa, ukubonga lodumo namandla egameni likaJesu. Amen. Ibalo kukhona, ningangabazi, kholwani nje ukuthi uNkulunkulu akukhulumile kuyiqiniso, yiloko kuphela nifanele nikwenze. Manje hloniphani ngokuzithoba ngempela futhi nibhekisise ngapha. Manje nanzi indoda zizihambi komunye nomunye, kodwa uJesu Kristu sazi sobabili, uyamkholwa na? Uyangikholwa ukuthi ngenceku yakhe na? Uzokholwa. Manje ngenkathi uJesu ehlangana nendoda kwakuukuthi esimthola izathi isimangaliso kuyo yayingusimoni, kwakungesiyena leyo kwakuyindoda yokuqala ahlangana nayo. Kulungile, watshela uSimoni ukuthi igama lakho engubani. Manje inkosi ingisize ukuba ngazi into ethize engalungile ngawe ukuthi yiyo. Yebo, sengiyayibona manje inkathazo yamathumbi inanzi, inanzi ekhukhumele. Awusuyona futhi uvele entshonalanga ngapha, uvele eCalifornia, ukhona aba nawe unekhadi lomkhululeko ukuba akhulekelwe kulobu busuku, uhlezi khona lapho manje ukumngane wakho futhi uphethwe yisimo sokwethuka njengokwehluleka kwemizwa. Uyakholwa ukuthi uzophindiswa na? Kanjalo nami. Uyakholwa manje ukuthi uJesu angangitshela ukuthi ubani igama lakho na? Nomzana embi. Manje-ke buyela emuva, ubeke izandla zakho phezu komngane wakho futhi ukhona ngayo yonke inhliziyo yakho futhi nobabili ningabuyela kubo futhi lisindile egameni lenkosi uJesu Kristu. Uyakholwa na? Manje khulekani, kungiqede amandla nje futhi kuwaqede mali. Yabo, khulekani futhi sizoqala nje sikhulekela abagulayo manje. Sawubona, uyasikhuluma isingisi na? Uyasikhuluma. Uyangikholwa ukuthi ngincenga uNkulunkulu na? Lokho ingelosi yakusho kimi yathi, uma ungathola abantu ukuba bakukholwe, bangakholwa mina njengaye, kodwa bakholwe ukuthi wangithuma. Ungomfanyana wakho, kunjalo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angekutshela ukuthi yini inkathazo yakhe na? Uzokukholwa na? Uyethuka, kubangela ngokwesaba. Inja yami esabiza, kunjalo. Uzoba kahle, mbuyisele muva, kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Uzoba kahle, ngokwethuka, ngizobeka izandla zami phezu kwakho egameni likaJesu. Ungesabi, ungesabi, futhi uzokunqoba, futhi abe kahle. Uyabo, yiba lokubonga. Niyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na? Amen. Uma ukholwa. Inenekazi lihlezi lapha likhuluma komunye labo inaleyo nkathazo yokucinela emankankeni ezikhashaneni ezedlule, leyona ethize yenzekile kuwe. Lokho ngukucinana kwakhe emankankeni kuphilisiwe. Amen. Kukhole bese uye ekhaya manje futhi usindiswe. He, niyakholwa na? Khona lapho ezithemelini, niyakholwa na? Ucabanga nesandla sakho siphakeme, uhlezi khona lapho na? Uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu? Manje-ke lowo mpumu ngeke usakuhlupha. Umkakho ugula kabi, odokotela bathi ngisho lokuthi yini engalungile ngabo. Beka isandla sakho nje ngale phezu kwakhe, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke. Uyazi ukuthi yini engalungile ngaye, uzosinda uma uzokukholwa. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyiphilisile inkathazo yenhliziyo yakho? Umi lapho na? Khona-ke buyela ekhaya usinde. Manje uma lona kungesiyo uJesu Kristu ephakathi kwethu, cabangani ngakho inenekazi elincane lihlezi lapho lingibuka ngqo lapho hlwini lesibili na? Linenkathazo yesifuba, uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyakusindisa na? Sukuma ngezinyawo zakho bese kwemukela-ke. Amen. Yiba lokukholwa kuNkulunkulu ungakungabazi. Inenekazi lapho ngilibuke ngale ngama futhi ngathi ukulizwela ijezi elibomvu lihlezi phezu kwalo. Linenkathazo yokucinana abankanga, uyakholwa ukuthi inkosi uJesu uyakusindisa na? Ya, sukuma ngezinyawo zakho futhi ukwemukele futhi usinde. Amen. Yileyo ndlela yokukwenza. Ehhe, ucabangani ngakho uhlezi labo futhi na? Uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela inkathazo yakho na? Ukugulisa kwakho yimithi yokwelapha sekuhambile, uJesu Kristu yakusindisa. Hallelujah. Haleluya. Niyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na. Amen. Yazimabi ikhadi leshumi nanhlanu na. Ngabe yilelo bekuyile ikhadi lomkhululeko leshumi nanhlanu na. Basebangaki abanye namakhadi omkhululeko phakathi lapha na. Zikhadi lamakhadi omkhululeko zingenele wena emqeni phansi lapha eceleni. Ake ngilikhombise. Ake ngilikhombise nje ukuthi ukuphilisa kusiko komuntu oyedwa kuphela. Ake ngilikhombise ukuthi uNkulunkulu angenzani ngezinceko zakhe ezijobile lapha. Uzani laba bazalwane. Angazi noma nina bazalane ningahamba yini nehlele khona laba nami. Hambani wozani ngone suka emsamo. Nihambe nehlele khona laba umzuzu. Ya, kulungile. Sizokwenza, sizobakhulekela khona laba. Ngifuna abantu bakubone lokho. Ukuthi uNkulunkulu usebenzise izinceku zakhe. Wozani, wozani na. Nina befundisi. Wozani khona laba phansi. Ngehlela laba nani, niyabo? Izo lekombisa ukuthi uNkulunkulu uphilisa abagulayo ngabe lusibeni. Wena ndaba noma yiphi indlela nifuna ngayo. Amen. Unjalo. Nonke bantu wena makhadi yena omkhululeko. Yenyukelani lapha. Ningakungabazi kukholweni. Niyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu manje na. Manje belusi abanye belu phansi labo ngifuna kamunye wenu ngisakhululeka ngifuna nonke abanye belu ngithi lani lawo futhi ngiqiniseke ukuthi isala sene sithina wonke umuntu kulowo muqa niyabo angikwazi ukufinyelela kubo bonke kodwa nina ningafinyelela yilokho ke ngithi lani lapho ngibali phakathi kwabo ngo nonke nina abantu lapho kholwani manje sizofika kile mzuzwaneni nje kholwani nathi manje Muya wena nonke laba kumbulana uJesu Kristu yenazi wazi impela ukuthi licabangani uyakwazi lokho akuba namunye wenu angeze kumtshela njengamanje niyakubona lokho manje ke ulapha nguye akusimini ngumfowenu nje manje kholwane ngisakhuleka ngizolikhulekela nalaba belusi yabo ngifuna ukushede lokho abantu bacabanga ukuthi awumvangeli wephakathi labo weze lokho ngifuna nazi ukuthi umelusi wenu ulegunya elifanayo ngakho angayibona Nimona lokho mhlawumbe kufika oyedwa ezizukulwaneni kodwa uyigunya elifanayo elivela kuNkulunkulu kubeka izandla zakhe phezukwenu kufana nje ncamashi manje asikhuleka sonke gcine ikhanda lakho likhotheme manje futhi ngamunye uma uzwa ukuthi izandla zomeluzi ziyakuthinta khumbula nje qathaza ikhadi lakho lomkhuleko uphakamise izandla zakho bese ubonga uNkulunkulu ngokuphilisa kwakho bese ubuyela emuva lapho futhi ubone ukuthi kwenzekani Baba wethu wasezulwini sibuthene lapha manje phakathi kwalabali ebukhoneni bukaNkulunkulu somandla oJehova mkhulu phakade owaveza uJesu Kristu indodana yakho Ngiyakhuleka manje njengalaba befundisi izandla zikaNkulunkulu futhi njengoba ngibeka izandla zami phezu kukadadewethu laba ngikhulekela ukuthi uzohlangana nabo Nkosi bonke Kungathi manje kaJesu Kristu angehlela phezu kwalezi zijameli khona manje njengoba labelusi bethinta laba bantu futhi bangathi bonke bangaphilisa egameni kaJesu Kristu. Sathane, ulahlekelwa unqobo uJesu Kristu khona ukucoba labaduku, ukuphilisa abagulayo, ukwenza umsebenzi athembisa ukwenza. Nathi njengezinceku zakhe sikuphonsela inselelo ngokukholwa kwethu uqobe kuvukeni kwakhe ebukhoneni bakhe manje emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili esebenza ngokomoya ngebandla lakhe phuma kule bantu ngegama likaJesu Kristu bayeke bahambe phuma ngegama likaJesu Kristu manje besabeka izandla phezu kwabagulayo uma kunesoni noma umuntu efuna ukusindiswa efuna ukwenyuka azungeze elitshale manje olandelayo sukuba ngqobe esewuze ngaphambili manje Silapha ukukhonzisa uma izibhezi ziqondene nabantu zize nabo abasukumayo futhi beze Ngobalo ufuna ukwenyuka lapha manje enzele umkhuleko woza ngaphambili ngqo noma ngawo lekhaya lomkhuleko namakha wombukelekile ukuba uze lapha ngqo manje futhi ubeke izandla woza manje sisalindile Uma khona ke lodingayo odinga umongwele odinga insindiso odinga ukuphilisa ngokwaNkulunkulu silapha njengabafundisi bakaKristu ukukusiza ngesikhundla sakubekwa izandla futhi sinibona ngigcwalisa ngomoya Wokumuntu ongathanda ukubana loJesu owazi impilo enhliziyo yakho nilebantu ongamazi futhi uzwa lo muzi omncane uxhakile ngasenhliziyweni yakho yazi bakhona labo umoya ongcwele ukutshela kanjalo yenyukela lapha manje yenyukela lapha Uma usasukuma phume esihlaleni sakho bese uhamba ngapha bese uthi iNkosi Jesu ngiza ngoba ngiyakudinga futhi ngiza kukwamukela uNkulunkulu uzokuba isicelo sakho uma ungeza ukungabaza futhi ukhole ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi izinto ezibona khona manje ibisebenza kaJesu Kristu. Uma iMethodist was, uma iBaptist, iNazareth, iBigwim, Holiness, iRoma, iCatholic, iJuda, lebandla lomthetho, isono esikhulu, umphika iNkulunkulu, angikakutshela ukuthi kubani, ngenyukela lapho, umkholwa, uNkulunkulu bese ubona ukuthi kwenzekani khona manje. Woza ngifuna ukulibona libuthele lapho. Ngiyakholwa umoya ungena lesi sikhathi esikhulu esibucayo. Leli hora likhulu lapho lapho sekwedlula ngisho lesikhathi. Kodwa nokho ngikholwa ukuthi khona manje uNkulunkulu uhlangabezana nesithelo sakho. Uma nje ungikholwa ngimbonile Thatha impela ngilitshengeniso. Ulungile Thatha ngehlela lapho ngo usindise niyabo. Manje impela uzongikholwa nikhona nonke laba manje odinga uNkulunkulu. Woza ume noma usukube ngaseceleni ndawo ndawo yima ngezi nyawo zakho nje ube ngofakazi ukuthi ngiyafakaza Nkosi. Bese kuthi-ke uma kukhona kungalungile yima labo khona sukuba ngo uma udinga uNkulunkulu kulungile. Uma ungenako usukuma nakho-ke ngiyakudinga Kristu. Manje ngiyakucela ngikholweni niyangikholwa na niyakholwa ukuthi leyo ngunkulunkulu ekhuluma kimi na. Uma nikholwa phambisa izala zenu. Uma nikholwa ngiyabonga. Manje ngoba nikholwa uma nginitshela iqiniso uNkulunkulu ngufakazi. Nginitshela iqiniso uNkulunkulu labo ufakazi. Nginitshela iqiniso manje nginitshela iqiniso manje uma nizobheka phezulu kuNkulunkulu nangokukholwa nithi Nkosi Jesu uma uyisona ithana ngiyazivuma izono zami. Uma ufuna mangcwele thana Nkosi ngidinga izibusiso zakho ukuba zingedlulise ekuphileni. Ngifuna mangcwele. Uma ugula thana ngidinga ukuphilisa Nkosi futhi manje ngikwemukela kuwe. Ngiyakukholwa uma uzokwenza khona ke uzokwemukela. Manje ziphakamise izandla zethu nje ngamunye ngendlela yakho uqobo. Kuzofanele kube ngukuvuma kwenu futhi ngizonikhulekela lapha manje kukholweni futhi nikhululeke ngizonikhulekela nawe zikhulekela uqobo lwakho. Khululeka nje vuma amabutha akho vuma ubuthakathaka bakho yenze sithambise sakho kuNkulunkulu ukuthi awusezi ukuba buthakathaka usuqinile. Awusile igwala awuzi ukugula ngeke usasikhoke isono uzokhoza uNkulunkulu. Yenza kuvuma kwakho futhi ukukholwa ngumphefula wakho isibobo sakho ujalo kukhona ushaya umlilo kwenziwa ngaleyo ndlela kukholweni nje Nkosi Jesu. Leli hora likhulu lilapha esikhulu isikhathi esibucayo usuku lokugcina lobukhosi lulapha isikhathi sokugcina ithuba lokugcina laba bantu basekudikeni umoya ungcwele wayehle Nkosi kwangathi abantu bangawubona bawuze ngokuthini bazi ukuthi lowo nguNkulunkulu uKristu empilweni yabo ezama ukungena ngalesi sikhathi futhi abanika izifiso ezinkulu ezijulile zenhliziyo yabo. Siphe khona Nkosi gcwalisa ibona ngomoya ongcwele philisa abagulayo thola udume egameni lakho. Manje sathela udume empini ulahlekelwe ngumhlangano ulahlekelwe ngumncoba ngibiza umncoba egameni likaJesu Kristu kowonke umuntu phakathi lapho phuma lapha Sathane ngeke usababamba ngiyababiza imiklomelo yenkosi uJesu Kristu. Amen.